VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, des hommes armés non identifiés ont attaqué très tôt ce mardi le principal camp militaire de Nampala, localité du centre du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un élu local, information confirmée par un habitant et une source militaire. Nampala se trouve à 514 kilomètres de la capitale Bamako. Selon l'élu local, les assaillants ont actuellement le contrôle du camp. Il y aurait des victimes, mais on n'en connaît pas le nombre exact, a souligné cet élu qui dit avoir fui la localité. Les attaques djihadistes ont été longtemps concentrées dans le nord du Mali, mais elles se sont maintenant étendues à partir de 2015 vers le centre, puis vers le sud du pays. L'attaque de Nampala n'a pas été revendiquée, mais le Front de libération du Massina, FLM, un groupe apparu début 2015 et dirigé par le prédicateur radical malien Amadou Koufa, un peul, est actif dans la région. Le FLM est allié au groupe islamiste en Sardine et tous les deux revendiquent régulièrement des attaques dans le nord et le centre du Mali. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a dénoncé lundi les retards dans les procès d'anciens dignitaires accusés de corruption. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Pour le président Muhammadu Buhari, quand les dossiers ne vont pas au bout, on donne la mauvaise impression que le crime paie. Il a ajouté « cela doit changer ». Autrement dit, il faut accélérer la cadence. La lutte contre la corruption a été l'une des priorités affichées du chef de l'État nigérian depuis son élection à la tête du Nigeria. Le plus gros scandale éclabousse l'armée. Plus de 2 milliards de dollars destinés à la lutte contre Boko Haram ont été détournés. L'ancien conseiller à la sécurité nationale, Sambo Dasuki, est accusé d'avoir orchestré des contrats fantômes avec des firmes d'armement alors que des soldats sous-équipés périssaient sous les balles des djihadistes dans le nord-est du pays. Ce dossier a subi des retards et renvois répétés, empêchant M. Buhari de pouvoir se vanter d'une seule condamnation depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Ses opposants l'accusent de mener une chasse aux sorcières contre l'administration de son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
Cameroun, 11 otages, dont le maire de la ville de Lagdo, dans le nord du pays, ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 anciens otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Le point avec Moki Edwin Kinzeka, notre correspondant à Yaoundé.
Le maire de Lagdo, Mama Abakai, se rappelle des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps des groupes armés centrafricains.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures. À un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
Un groupe de soldats, ils sont du front de FDPC, Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubakar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération, mais les anciens otages expliquent que les groupes armés réclamaient de l'argent avant de les libérer. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En RDC, c'est toujours l'incertitude sur la tenue éventuelle de l'élection présidentielle. Le mandat du président Joseph Kabila va bientôt se terminer et aucune date n'est retenue pour choisir son successeur. Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et vice-président du G7, un groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition, appelle à des négociations urgentes. On l'écoute.
Ce que nous voulons clairement, c'est éviter la burundisation du Congo. Nous voulons éviter de retomber dans des conflits. Nous voulons éviter la violence. Nous voulons éviter l'instabilité. Et pour cela, nous appelons le président Kabila à se ressaisir, à dire clairement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. D'abord qu'il commence par là, qu'il réouvre l'espace politique, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il cesse les poursuites judiciaires contre les opposants, qu'il réouvre les médias privés, qu'il cesse le dédoublement des partis politiques, qu'ils s'investissent réellement maintenant pour des élections et qu'ils sortent par la grande porte.
Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo, Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Rwanda, le sommet des chefs d'État africains qui s'est terminé hier à Kigali s'est prononcé pour l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud avec un mandat plus robuste que celle de la mission onusienne sur place. Les détails avec Morgane Guiriek.
D'après Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ONU n'a pas le mandat pour imposer la paix et les troupes africaines sont prêtes à s'engager dans des situations très difficiles. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda sont prêts à fournir des troupes, mais le feu vert du Conseil de sécurité est nécessaire. Il faudra aussi convaincre le président Salva Kiir d'accepter le principe d'une telle force, alors qu'il a récemment affirmé ne pas vouloir un soldat étranger de plus dans son pays. Par ailleurs, la mise en place d'un embargo sur les armes n'a pas abouti. L'Ouganda, qui entretient des relations très étroites avec M. Salva Kiir, s'y est opposé. La force onusienne, avec quelque 12 000 casques bleus, a été critiquée pour n'avoir pas réussi à endiguer les derniers affrontements à Djouba. En 4 jours de combat, il y a eu au moins 300 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
Actualité aux États-Unis maintenant, Donald Trump sera formellement investi aujourd'hui candidat républicain à la présidence par les délégués de la convention de Cleveland. Le magnat de l'immobilier y a promis hier soir la victoire aux républicains lors de la présidentielle du 8 novembre à l'issue d'une première journée de convention chaotique marquée par la révolte de ses opposants. Mais fait notable, Melania, la femme de Donald Trump, dont le discours constituait le clou de la première journée de convention, a semblé avoir emprunté des pans entiers à un discours de Michelle Obama, ce qui a provoqué une vive émotion. Idrissa Sedoudia est l'un de nos correspondants à Cleveland.
Surprise à la convention républicaine de Cleveland, Donald Trump, rompant avec la tradition, est venu personnellement lundi soir au site de la convention. C'était pour présenter sa femme, Melania, qui devait prononcer un discours devant les délégués.
The next First Lady of the United States.
Une future première dame d'origine slovène, elle a vanté les mérites de son mari et le mouvement dont il est à la tête et qui a abouti à sa prochaine intronisation en tant que candidat du Parti républicain pour la présidentielle de novembre. Melania Trump a tenté de révéler au public un visage qu'il semble ignorer, celui d'un homme qui est dur quand c'est nécessaire, mais qui sait être tendre, comme peut en témoigner sa famille.
Donald intends to represent all the people.
Selon Melania Trump, son mari est pour tout le monde, chrétien, juif, musulman, africain, américain, asiatique, pauvre, classe moyenne, etc. En conclusion, elle a assuré que son mari est fin prêt pour diriger cette nation.
Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next president of the United States.
Controverse déjà ici à Cleveland, où d'aucuns ont comparé le discours de Melania Trump à celui qu'avait prononcé en 2008 Michelle Obama en parlant des valeurs de son mari et aussi des valeurs que lui avaient inculquées ses parents, etc. Alors, c'est une affaire à suivre.
We must not be afraid to define our enemy.
Avant que Donald Trump ne bouleverse le programme en se présentant à la convention avant jeudi, la soirée baptisée Make America Safe Again, restituer à l'Amérique sa sécurité, avait été consacrée à des discours axés sur Benghazi et l'immigration illégale. L'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, connu pour ses positions plus que pro-force de l'ordre. Tous ces discours visaient assurément à montrer, vu tous les récents événements tragiques à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis et ailleurs, que tout cela était dû à la faiblesse de Barack Obama et d'Hillary Clinton, son ancienne secrétaire d'État, qui ont même peur d'utiliser les mots terroriste, islamiste, extrémiste. Et Clinton a été blâmé aussi pour le chaos qui règne maintenant en Libye et la montée du djihadisme dans ce pays après la chute de Kadhafi. Les discours des parents de victimes d'immigrés clandestins visaient simplement à mettre en exergue les positions de Donald Trump sur le mur qu'il promet de construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Idrissa Sedoudia à Cleveland, dans l'Ohio.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Let's go. la meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Mambo Bamba, Chico Lacoste,
avec les dernières nouvelles et la meilleure musique africaine 24 heures sur 24. La meilleure musique africaine et les dernières nouvelles, VOA Afrique.
This loving is for real. You and I, only you and I. I ain't get where we go when we're quick, you ma. Cause a man that find that day, why? Has found a very good thing. Why, you ma? So hold my hand. Oh, yeah, make me dance. I should celebrate in advance. I don't know your number one fan. So hold my hand. Oh, yeah, make me dance. I should celebrate in advance. My darling, tell me how you want to. Today not your day. Me, I go dance very well, you, cause you don't make my day.
Heures sur 24, VOA Afrique.
Well, in come the thing them called Sean DePaul, alongside the Saturdays. Bang, bang, bang.
Oh, why are we all waiting so long? I'm suffocating.
Oh, why are we all waiting so long? I'm suffocating.
Boys, now or never, time we got together. Been a long time coming, now I need that loving. I like the way you tease me, but let's just make this easy.
We could switch roles and I'll take the lead. You're so far behind me. You know what I need. I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gonna be better together. So what's up, baby? What about us?
Ready, figure, give me this love, my girl.
I've been watching and waiting. Why don't you give it and take it? So what's up, baby? What about us? What you doing?
Na na na. turn, so give it to me. Why are we waiting? I know what you need, and I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gon' be better together. So it's up, baby, what about
ready,
us?
Ready, figure, give me this love, my girl.
I've been watching and waiting. Why don't you give it and take it? So it's up, baby, what about us? What you hey. Doing to my head?
Nah, 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 nah.
Show me here when me is dead.
Nah, 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 nah.
What about those words you said?
Nah, 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 nah.
What about us? What about us? What about us?
Everything me tell you, just believe. Girl, you know my feeling is real. Let me show you right now what's the deal. Make we get this relationship. Give you the thing, make you feel alright. Yeah. Give you the touch, tell me how you like. I'm gonna keep you satisfied. Girl, if you give me all tonight. Why are we waiting? Deliberating, anticipating. Girl, if you give me this night, alright. Time is still wasting.
What you doing to my head?
Et maintenant, la pensée du jour.
Les animaux traitent mieux les blessés que les hommes. Amadou Kourouma, Côte d'Ivoire.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Voici la musique de la nouvelle génération. Le monde nous appartient. David Monceau, appelle-moi désormais Serge Benoît, Sexy Mini, Biaya, Biaya, Biaya.
Fumo le ve, chita le cane y chaco se va a fuleo, na na na, putas
nanana, le match au corail.
C'est good.
Le faux match au corail. DJ Trésor, c'est le match au corail. Le faux match au corail. Touré, le béton, les mamans. Chagorail, 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 le meilleur corail. Chagorail, 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 le grand bédel. Faut danser le match à corail.
DJ Mega, on y va.
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
Okay.
Afrique avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.
She just won't take none. Tell her mama wanna get mad. Saying she don't wanna share what she has. Ain't no particular one that's getting a water gun. So many that I want. How she like the way that I pop.
And the other one.
Says she wanna just watch. I'm game for any damn thing, but there's more than 200 things that's ready to go.
VOA Afrique, dites-le à un ami. une importante information d'utilité publique.
Un des meilleurs moyens de rester en bonne santé est d'arrêter de fumer. Des études ont montré que les gens qui arrêtent de fumer totalement ont une espérance de vie plus longue. Plus tôt vous arrêtez, moins vous serez confronté à des problèmes de santé. Arrêter même à 50 ans peut diminuer de moitié le risque de mort prématurée des suites de maladies liées à la cigarette. Arrêter de fumer est loin d'être facile, mais les avantages sont très importants. Ils sont donc à considérer.
C'était une annonce d'utilité publique de la VOA Afrique.
DB.
Afrique, la radio de tout le monde.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is being awesome.
Now, walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped, I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like,
damn, that's a cold ass honky.
Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes, then a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But it was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy f***ing men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like,
ah, he got the Velcro.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome.
What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that.
Whoa.
The built-in onesie with the socks on them.
Whoa.
I hit the party and they stop in that.
Whoa.
They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. Whoa. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.
Shop down the road. I'll wear your granddad's clothes.
Right.
I look incredible.
Hey, come on, man.
I'm in this bigger coat.
Come
that thrift shop down the
Let's
road.
Go,
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome.
Présidentielle américaine 2016, le choc Clinton-Trump. Cette semaine, les républicains sont réunis à Cleveland pour décider si l'homme d'affaires et vedette de télé-réalité, le milliardaire Donald Trump, sera le candidat de leur parti pour la Maison-Blanche. Les adversaires de Trump au sein du parti vont-ils essayer de désigner un autre candidat? Retrouvez-moi, Idrissa Seydoudia, à la convention de Cleveland. J'aurai pour vous des interviews, analyses et toutes les grandes nouvelles du jour dans le monde aujourd'hui et tout au long de la journée à la radio, en ligne et sur Facebook. Retrouvez-moi pour la couverture de la présidentielle américaine 2016, le choc Clinton-Trump sur VOA Afrique.
C'est comme ça qu'on fait.
Lorette la perle. Tour de garde.
On y va.
Follow me to Kinshasa. We gonna speak Lingala. Follow me to Abidjan.
Dernière nouvelle, VOA Afrique.
one who can walk you down the aisle. To be the one who can wipe those tears from your eyes. I see the future in you and I, just you and I. If you are my girl.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Deuxième jour de la convention du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio. Donald Trump sera formellement investi aujourd'hui candidat du parti à la présidentielle du 8 novembre. Le magnat de l'immobilier a promis hier soir la victoire aux républicains à cette élection, à l'issue d'une première journée de convention chaotique marquée par la révolte de ses opposants. Mais, fait notable, sa femme Melania, dont le discours constituait le clou de cette première journée de convention, a semblé avoir emprunté des pans entiers à un discours de Michelle Obama, ce qui a provoqué une vive émotion. Les détails avec Idrissa Sedoudia, l'un de nos correspondants à Cleveland.
Surprise à la convention républicaine de Cleveland, Donald Trump, rompant avec la tradition, est venu personnellement lundi soir au site de la convention. C'était pour présenter sa femme, Melania, qui devait prononcer un discours devant les délégués.
The next First Lady of the United States.
Une future première dame d'origine slovène, elle a vanté les mérites de son mari et le mouvement dont il est à la tête et qui a abouti à sa prochaine intronisation en tant que candidat du Parti républicain pour la présidentielle de novembre. Melania Trump a tenté de révéler au public un visage qu'il semble ignorer, celui d'un homme qui est dur quand c'est nécessaire, mais qui sait être tendre, comme peut en témoigner sa famille.
Donald intends to represent all the people.
Selon Melania Trump, son mari est pour tout le monde, chrétien, juif, musulman, africain, américain, asiatique, pauvre, classe moyenne, etc. En conclusion, elle a assuré que son mari est fin prêt pour diriger cette nation.
Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next president of the United States.
Controverse déjà ici à Cleveland, où d'aucuns ont comparé le discours de Melania Trump à celui qu'avait prononcé en 2008 Michelle Obama en parlant des valeurs de son mari et aussi des valeurs que lui avaient inculquées ses parents, etc. Alors, c'est une affaire à suivre.
We must not be afraid to define our enemy.
Avant que Donald Trump ne bouleverse le programme en se présentant à la convention avant jeudi, la soirée baptisée Make America Safe Again, restitue à l'Amérique sa sécurité, avait été consacrée à des discours axés sur Benghazi et l'immigration illégale. L'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, connu pour ses positions plus que pro-force de l'ordre. Tous ces discours visaient assurément à montrer, vu tous les récents événements tragiques à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis et ailleurs, que tout cela était dû à la faiblesse de Barack Obama et d'Hillary Clinton, son ancienne secrétaire d'État, qui ont même peur d'utiliser les mots terroriste, islamiste, extrémiste. Et Clinton a été blâmé aussi pour le chaos qui règne maintenant en Libye et la montée du djihadisme dans ce pays après la chute de Kadhafi. Les discours des parents de victimes d'immigrés clandestins visaient simplement à mettre en exergue les positions de Donald Trump sur le mur qu'il promet de construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Idrissa Sedoudia à Cleveland, dans l'Ohio.
Merci Idrissa. Concernant la controverse sur le discours de Melania Trump, Paul Manafort, un proche conseiller de Donald Trump, a démenti catégoriquement ce matin que Mme Trump ait copié un discours de Michelle Obama. C'est absurde de penser que Mme Trump aurait agi de la sorte, vu qu'elle savait que son discours d'hier soir allait être examiné à la loupe, a-t-il déclaré en substance. Parmi les orateurs au programme de la convention ce mardi, le président de la Chambre des représentants du Congrès, le républicain Paul Ryan, et deux des rivaux de Donald Trump dans la campagne des primaires, le gouverneur de New Jersey, Chris Christie, et le docteur Ben Carson.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique maintenant, Cameroun, 11 otages dont le maire de la ville de Lagdo dans le nord du pays ont retrouvé leur liberté après plus d'un an en captivité. Ils avaient été enlevés par des groupes armés centrafricains. Les 11 anciens otages ont été reçus par les autorités camerounaises. Le point avec Moki Edwin Kidzeka, notre correspondant à Yaoundé.
Le maire de Lagdo, Mama Abakai, se rappelle des mauvais traitements qui leur ont été infligés pendant 16 mois dans les camps du groupe armé centrafricain.
Vous êtes enchaînés deux à deux, vous avez un litre d'eau à partager à deux toute la journée, vous mangez une fois 14 heures. À un certain moment, nous avons perdu l'espoir. Ils nous ont dit qu'ils nous donnaient une date butoir qui était le 31 juillet 2016. Si le gouvernement ne réagissait pas, ils nous finissaient parce qu'ils avaient déjà assez à nous garder.
Deux otages ont été déclarés morts suite à ces mauvais traitements. Un des otages, Daouda Abdoulaye, explique qu'ils ont été arrêtés par un groupe armé qui réclame la libération de la République centrafricaine.
Un groupe de soldats, ils sont du front de FDPC, Front démocratique du peuple centrafricain, guidé par Aboubacar Sidiki.
Le Cameroun dit n'avoir payé aucune rançon pour leur libération. Mais les anciens otages expliquent que le groupe armé réclamait de l'argent avant de les libérer. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
En République démocratique du Congo, c'est toujours l'incertitude sur la tenue éventuelle de l'élection présidentielle. Le mandat du président Joseph Kabila va bientôt se terminer. Aucune date n'est retenue pour choisir son successeur. Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo et vice-président du G7, un groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition, appelle à des négociations urgentes. On l'écoute.
Ce que nous voulons clairement, c'est éviter la burundisation du Congo. Nous voulons éviter de retomber dans des conflits. Nous voulons éviter la violence. Nous voulons éviter l'instabilité. Et pour cela, nous appelons le président Kabila à se ressaisir, à dire clairement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat. D'abord qu'il commence par là, qu'il réouvre l'espace politique, qu'il libère les prisonniers politiques, qu'il cesse les poursuites judiciaires contre les opposants, qu'il réouvre les médias privés, qu'il cesse le dédoublement des partis politiques, qu'ils s'investissent réellement maintenant pour des élections et qu'ils sortent par la grande porte.
Olivier Kamitatou, président de l'Alliance pour le renouveau du Congo-Kinshasa et vice-président du G7, un groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition. Rwanda, le sommet des chefs d'État africains qui s'est terminé hier à Kigali, s'est prononcé pour l'envoi d'une force régionale de protection au Soudan du Sud avec un mandat plus robuste que celle de la mission onusienne sur place. Les détails avec Morgane Guiriek.
D'après Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ONU n'a pas le mandat pour imposer la paix et les troupes africaines sont prêtes à s'engager dans des situations très difficiles. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda sont prêts à fournir des troupes, mais le feu vert du Conseil de sécurité est nécessaire. Il faudra aussi convaincre le président Salva Kiir d'accepter le principe d'une telle force, alors qu'il a récemment affirmé ne pas vouloir un soldat étranger de plus dans son pays. Par ailleurs, la mise en place d'un embargo sur les armes n'a pas abouti. L'Ouganda, qui entretient des relations très étroites avec M. Salva Kiir, s'y est opposé. La force onusienne, avec quelque 12 000 casques bleus, a été critiquée pour n'avoir pas réussi à endiguer les derniers affrontements à Djouba. En 4 jours de combat, il y a eu au moins 300 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, des hommes armés non identifiés ont attaqué très tôt ce mardi le principal camp militaire de Nampa, la localité du centre du pays. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un élu local, l'information confirmée par un habitant et une source militaire. Nampa se trouve à 514 km de la capitale Bamako. Selon l'élu local, les assaillants ont actuellement le contrôle du camp. Il y aurait des victimes, mais on n'en connaît pas le nombre exact, a souligné cet élu qui dit avoir fui la localité. Les attaques djihadistes ont été longtemps concentrées dans le nord du Mali, mais elles se sont étendues à partir de 2015 vers le centre, puis vers le sud du pays. L'attaque de Nampala n'a pas été revendiquée, mais le Front de libération du Massina FLM, un groupe apparu début 2015 et dirigé par le prédicateur radical malien Amadou Koufa Mpeul, est actif dans la région. Le FLM est allié au groupe islamiste en Sardine et tous les deux revendiquent régulièrement des attaques dans le nord et le centre du Mali. Et pour terminer, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a dénoncé hier les retards dans les procès d'anciens dignitaires accusés de corruption. Le plus gros scandale éclabousse l'armée. Plus de 2 milliards de dollars destinés à la lutte contre Boko Haram ont été détournés et l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Sambo Dasuki, est accusé d'avoir orchestré des contrats fantômes avec des firmes d'armement. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Info pour chacun, VOA Afrique.
Levez les mains, là-haut, levez les mains, là-haut, on y va, c'est parti, tout le monde, 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 je tire sur tes enfants, ça va commencer, je ne suis pas des dandes, vous êtes prêts, on y va, il y a beaucoup de temps,
Je n'ai pas invité quoi.
Tu me fais de ça, je te fais de ça. Je te fais de ça, je te fais de ça. Je te bloque là-bas. Bloque.
tête de lui quoi, déluré, sa tête de lui quoi, délurant, sa tête de lui quoi, déluré,
délurant.
Écoutez comment j'ai mon vol. La genre est pas l'heure toujours, mais je ne me retourne pas. Je m'appelle des bâtons de gauffet, c'est mon départ, pas d'homme, je suis mon pied, mon corps.
Un peu de tiffé, foufou, si elle vient qu'à faire une académie, ça fait.
Lassez-vous maintenant. On y va que
Washington Forum, 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale, économie, politique, santé, religion, sport, science, multimédia. Nos experts répondent à vos questions en direct, via Skype et par téléphone, de partout dans le monde, chaque jeudi de 19h à 19h30, temps universel, et tous les samedis de 20h à 20h30 TU. Retrouvez-moi, Jacques Aristide, chaque jeudi et samedi sur VOA Afrique. Merci.
What else? You know say money no be problem. Let's go. Me and your hunk of a boy for four. Maybe the big junk, I'm a dinner Joseph draw. What am I come as a team into mentors of war? But you money, dear Sam, and then mad or door. Kind of want to reminisce how we used to be. I don't think you even know what you mean to me. Well, you mean your Macada with a new release. I miss you, and you be my new disease. Would you know why you be my boo for life? Someone come home, I think I don't see survive. You took my baby, I got to see your type. Really want to see your face, we could meet for Sky. But then I'm a dog, you say, what you mean, Pena? What you say, you're good, I would have my dentina. Clean shabby, suffer wounds, you find hammer. And you're brown, and you're twice,
and I'm in the middle. Your mama, oh yeah, and I want to meet your papa, oh yeah, said I want to meet your mama, oh yeah, and I want to meet your papa, oh yeah, you made me wanna put down the wanini, put down the wanini, eh, put down the wanini, put down the wanini, eh, put down the wanini, put down the wanini, eh, put down the wanini, put down the wanini, eh.
pussy get be your dundo. And I say I call no bone one. But come on, the meme one is a kunku. Say me yeah, wanna crow at the long run. Men I'm shooting up with your princess. Hold on this in many shoot is a rebounds. But I see and come out back on. I can see me get you with your 8 months. Shall they make I do the fit up? O bo me di ana me boajo, o jam me kwa dis a photo. Me ya buso di kisi na me raho. O le bude me da one day. Plus ma koma ko dim rough. Se ne kape na baby ya ma koma jina. Se want to be na baby.
Said I want to meet your mama, oh yeah. And I want to meet your papa, oh yeah. Said I want to meet your mama, oh yeah. And I want to meet your papa, oh yeah. You make me wanna put down no one in it.
Money no be problem. My man feels.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Et maintenant, la pensée du jour.
Les animaux traitent mieux les blessés que les hommes. Amadou Kourouma, Côte d'Ivoire.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Hello everybody, this is Jazzy, dance from Gabon.
Et tu penses que les parents t'ont mangé? Les autres vont à l'école, tu préfères les drogues, les filles et les bouteilles d'alcool. Tu as trop de problèmes, ta vie t'énerve, ta femme c'est pas la peine. Aigreur, aigreur, tu sèmes l'aigreur, ton bonheur te fait peur. Tu pars dans les bars des autres qui vont mal, tu oublies que tu crèves la dalle. Alors combien de fois dois-je te le répéter? Laisse les autres avancer.
On te dit dis bonjour, toi tu dis bonsoir. Bon sang, bonsoir, qu'est-ce qui te prend? Mine de rien, tu m'inquiètes, c'est insultant.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumanne Julai 19 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mkutano mkuu wa chama cha Republican unaendelea, huku hotuba ya mke wa Donald Trump ikitikisa vyombo vya habari baada ya kufanana na ile ya Michelle Obama ya mwaka 2008.
Je, wale walohusika na kuandika hotuba hiyo watafukuzwa? Je, kweli Donald Trump hatoki kumtetea mke wake? Kwa hivyo
huyo ni Abdul Shakur Abud, mwenzetu aliyepo Cleveland, Ohio, kuna kufanyika mkutano mkuu wa chama cha Republican. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo tutakuletea hoja kwa hoja, mada ikiwa ni kujitoa uongozi kwa Ababu na Mwamba kutapunguza umaarufu kwa chama cha ODM huko Kenya.
Ababu ni jamaa, ni mheshimiwa ambaye anajulikana kote kote nchini. Hatuwezi tukasema kwamba kujiondoa kwake ameenda peke yake.
Na mingine mengi basi utayasikia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkabiti Kibayasi. Kibayasi.
Kufuatia ukosoaji kutoka Marekani na viongozi wengine wa Magharibi, waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim leo aliwatahadharisha watu dhidi ya kulipiza kisasi kwa jaribio la mapinduzi lililoshindwa dhidi ya serikali yake. Hakuna mtu yeyote anayehisi kulipiza kisasi. Hili halikubaliki katika nchi inayoongozwa kwa utawala wa sheria, bwana Yildirim alisema, huku akilitaja kundi la Brotherhood kufuatia jaribio hilo la mapinduzi. Hata wakati akitoa wito kwa watu waungane, Yildirim alisema ataondoa kundi la kiongozi Fethullah Gulen lenye makao yake Marekani, mtu anayeshutumiwa kwa kupanga jaribio la mapinduzi kwa kiini chake, hivyo kutowaweka tena hatarini watu wa Uturuki. Mwenyekiti wa kampeni ya mgombea urais wa chama cha Republican Paul Manafort anakanusha madai kuwa mke wa Trump, Melania Trump, aliiba maneno kutoka hotuba ya Michelle Obama katika hotuba yake kwenye siku ya kwanza ya mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican Jumatatu usiku. Mkutano huo umeingia siku ya pili leo, huku ukitazamiwa kutilia mkazo masuala ya uchumi, lakini gumzo kubwa katika vyombo vya habari limekuwa hotuba ya Melania Trump ambayo ilikuwa na sehemu zinazofanana neno kwa neno na hotuba aliyotoa Michelle Obama mwaka 2008. Melania aliwaeleza watazamaji kwamba mume wake Donald Trump ni kiongozi mwenye sifa na ndiye pekee anayeweza kuleta mabadiliko kwa Marekani. Wazungumzaji wa leo huko Cleveland katika jimbo la Ohio ni pamoja na baadhi ya viongozi muhimu wa chama akiwemo spika wa bunge Paul Ryan na wagombea wa zamani wa urais Chris Christie na Ben Carson. Katika hotuba yake jana usiku, Melania Trump aliongeza kusema, kama unamtaka mtu wa kupigania wewe na nchi yako, ninakuhakikishia kwamba huyu ndiye mtu anayestahiki, akimaanisha Donald Trump. Watu kusini mwa jimbo la Louisiana hapa Marekani walifanya kumbukumbu jana jioni kutoa heshima kwa mmoja wa maafisa polisi watatu waliouawa na mwanajeshi wa zamani wa Marine wa Marekani. Mamia ya watu walikusanyika kwenye kanisa la Baton Rouge kwa kile ambacho kimekuwa jambo la kawaida kupeana pole na kusaidiana kwa pamoja katika maeneo mengine kote nchini. Maafisa wa jeshi walimtambulisha mtu aliyefanya mauaji hayo ya polisi siku ya Jumapili kuwa ni Gavin Long kutoka mji wa Kansas City katika jimbo la Missouri. Alihudumu kwenye jeshi la Marine mwaka 2005 hadi 2010 ikiwemo kwenda nchini Iraq. Gavana wa Louisiana John Bel Edwards alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari jana kwamba vitendo vya Long vilikuwa vya ukatili usioelezeka. Unaendelea kusikiliza habari kutoka VOA Express hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Bavarian Joachim Herrmann anasema polisi wamegundua bendera ya kundi la wanamgambo wa Islamic State iliyochorwa kwa mkono katika vitu vya kijana mmoja ambaye alikwenda na shoka na kisu kufanya shambulizi ndani ya treni jana Jumatatu. Kundi la IS linadai kuhusika kwa shambulizi hilo na kutuma taarifa kwenye shirika lao la habari la Amaq leo Jumanne, muda mfupi baada bendera hiyo kugundulika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mshambuliaji alikuwa mwanachama wa kundi la Islamic State na alipanga shambulizi baada ya wito kutoka wafuasi wa kundi hilo kushambulia nchi za magharibi. Mshambuliaji wa shambulizi la kuchoma kisu nchini Ujerumani alikuwa mmoja wa wapiganaji wa Islamic State, shirika hilo la habari lilisema. Vikosi vya usalama vya Pakistan vimempata mapema leo mtoto wa kiume wa jaji mmoja mwenye cheo cha juu nchini humo baada ya kushikiliwa mateka kwa takriban mwezi mmoja. Awais Shah, mtoto wa kiume wa jaji kutoka jimbo la Sindh, alitekwa nyara mwishoni mwa mwezi Juni kutoka eneo jirani huko Karachi, mji mkubwa kuliko yote nchini Pakistan. Aliokolewa katika mji unaoitwa Dera Ismail Khan katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa wakati gari lililotiwa shaka aina ya Toyota liliposhindwa kusimama kwenye kituo kimoja cha ukaguzi. Mwanajeshi mmoja mlenga shabaha alimuua dereva baada ya gari kusimama, na wanamgambo wawili wengine waliuawa wakati walipofiatuliwa risasi wakati watu hao wanamgambo walipojaribu kukimbia. Afisa usalama mmoja alimkuta Shah ndani ya gari akiwa amefunikwa macho, amefungwa kamba na kuzibwa mdomo. Watekaji nyara walimvisha habaya mwili mzima, nguo zinazotumiwa kuvaliwa na wanawake wa Kiislamu wa conservative kuficha nyuso zao. Maafisa wa Indonesia wamethibitisha kuwa kiongozi wa wanamgambo aliyekuwa akitafutwa nchini humo ameuawa katika mapambano ya bunduki na polisi. Santoso na wanamgambo wengine waliuawa jana Jumatatu katika eneo la Poso huko mashariki mwa kisiwa cha Sulawesi, mahala ambapo polisi na vikosi vya jeshi vimekuwa vikifanya msako mkali kwa ajili yake kwa muda wa miaka mitano na hatimaye mwili wake ulitambuliwa. Santoso alikuwa kiongozi wa East Indonesian Mujahideen, kundi dogo la ugaidi ambalo liliahidi kutumikia kundi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia mjini Cleveland. Mkutano mkuu wa chama cha Republican hapa Marekani unaingia siku ya pili mjini Cleveland, jimboni Ohio. Mwenzetu Abdul Shakur Abud yupo mjini humo, na muda mfupi uliopita nimeongea naye kuhusu ratiba ya siku ya leo na kile kinachogubika mkutano huo kwa sasa.
Kwa hakika katika mkutano hakuna kitu muhimu kinaendelea, manake kila kitu huanza kiasi cha saa 6 mchana. Lakini kitu kilichogubika kila kitu hii leo ni hotuba ya mke wa Donald Trump, ambapo hivi sasa swala ni kwamba je, wale walohusika na kuandika hotuba hiyo watafukuzwa? Je, kweli Donald Trump hatoki kumtetea mke wake? Kwa hivyo ni swala ambalo wa Republican wanachama wandani wamekasirika, wanajiuliza hii imekuwaje, makosa yametokea. Ni kwamba mkutano huu walikuwa nafikiri atafungua mkutano, halafu swala litakuwa ni kuzungumzia hotuba yake na mipango aliyozungumzia, lakini hii leo kila mtu anazungumza je, ameiga hotuba ya Michelle Obama au la, sasa hatua gani zitachukuliwa dhidi yake. Kwa hivyo hayo ndio mambo makubwa yanayozungumzwa wakati huu hapa Cleveland.
Na ratiba ya leo inaonesha kutakuwa kuna matukio gani na ni wazungumzaji watakuwa wakina nani?
Leo ratiba ni kwamba mada hii leo ni kuwarudisha wa Marekani kuanza kufanya kazi. Kampeni ya Trump inasema katika miaka minane ya Obama kazi zimepunguka, ikiwa ni kinyume kabisa na takwimu zinazoonesha. Wataalamu wanasema idadi ya watu na idadi ya ajira imeongezeka katika wakati wa Obama kuliko wakati mwingine wote hapa Marekani. Lakini yeye mada yake hii leo ni kwamba make America work again. Na hivyo wanaozungumza hii leo hasa wakuu watakuwa ni binti yake na kijana wake Tiffany na Donald Trump Jr. Lakini wengine muhimu watakaozungumza ni mgombea kiti wa zamani Ben Carson, kuna Chris Christie, halafu kuna speaker Paul Ryan wa chama cha Republican na Mitch McConnell. Naona wanatoa watu wao wakubwa kubwa kuzungumza hii leo. Watazungumzia swala la uchumi na namna ya kurudisha kazi na ajira katika Marekani.
Hapo jana tuliona kuna kundi la watu ambao walikuwa wakitaka kuzuia Donald Trump asiweze kuwa mgombea wa chama cha Republican. Je, walifanikiwa ama hawakufanikiwa yale maadhimio yao? Na hii leo pengine ni nini hasa ambacho wanatazamiwa au wanatarajiwa kukifanya?
Kwa hakika jana walishindwa kabisa, na nafikiri washazimwa juhudi zao kwa sababu haikuweza kufanyika. Walikuwa wanajaribu kubadili kanuni za upigaji kura, kwa hivyo hiyo haitofanyika na haitoendelea mbele. Hii leo mkutano mkubwa utazungumzia namna ya kumteua, inakuwa ni utaratibu kamili wa kumuidhinisha Donald Trump, na utaratibu wote utafanyika hii leo. Kwa hivyo kundi hilo la kupinga Donald Trump, naona nguvu zimekwisha, lakini mtu hajui siasa, mambo zake zinaweza kubadilika dakika za mwisho.
Huyo ni Abdul Shakur Abud, mwandishi wa habari wa idhaa hii, akiongea nami kutoka Cleveland, Ohio. Tukiwa bado ndani ya VOA Express, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Kenya imeanza mchakato wa kukomesha ghasia na uharibifu wa mali katika taasisi za elimu kufuatia ripoti kuwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita zaidi ya shule 100 za sekondari zimekumbwa na fujo, ikiwa ni uchomaji wa majengo katika shule hizo. Kamati ya bunge la Seneti inayohusika na masuala ya elimu imeambiwa kuwa utovu wa nidhamu umesababisha wanafunzi katika baadhi ya shule za mabweni kutoweka na kujiunga na makundi ya kigaidi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Mr. Minister CS, I don't know whether it is true. Let's talk about Darrow.
Hiki ni kikao cha kamati ya bunge la Senate, kamati ambayo inachunguza masuala ya elimu. Hapo wamekuwa kimhoji na kupokea ripoti kutoka Wizara ya Elimu ikiwasilishwa na Waziri Fred Matiang'i. Katika ripoti hiyo imebainika kwamba zaidi ya shule 100 katika kipindi cha miezi miwili iliyopita zimekumbwa na visa vya mali kuchoma, yakiwepo mabweni, ofisi za usimamizi wa shule na hata madarasa. Huu ni uharibifu mkubwa. Mwaka jana kipindi kama hiki zaidi ya shule 90 pia zilikuwa zimechomwa. Upande wake Waziri Fred Matiang'i ameambia kamati ya elimu kutoka bunge la Senate kwamba anashangaa ni kwa nini hamna visa vya watu kushtakiwa au kuhukumiwa.
Very serious cases, even where students are burned to death, we don't have.
Katika visa hatari, hata shule ambazo wanafunzi walichomwa hadi kufa, hakuna kesi za watu kushtakiwa au kufungwa jela. Hakuna hata kesi 20 ambazo tumeziona. Kwa hivyo, tukitafuta suluhu tuweke uwajibikaji, la sivyo, kama hakuna adhabu, watarudia tu.
As long as people are not punished, they will always repeat it again.
Wakati wa kikao hiki imebainika kwamba pia kuna utofauti miongoni mwa viongozi, hasa wanasiasa. Waziri Matiang'i ambaye majuzi ametangaza mikakati ya kuboresha elimu amekuwa akitembelea shule mbalimbali na baadhi ya maseneta wamemkosoa. Kini yeye anasema mambo yaliyobayana yanapuuzwa na wanasiasa. Shule ya Mount Everest niliyotembelea hapa Mombasa kuzungumza na walimu wanahisi kuwa wanasiasa kweli hawana lolote la kuboresha sekta ya elimu.
Kama mwanasiasa anaweza kuenda shuleni akatoa matamshi kama yale, wanafunzi ameambiwa my dress my choice, antupiganisha sisi na wale wanafunzi. Kwa hivyo ndio maana wakati mwingine ile migomo, mifurakano ya hapa na pale inachangewa sana na siasa za Kenya. Ukiangalia uchumi wa Kenya pia umeharibika. Ile migomo imekuwa, kuna wanafunzi walisema kuwa wao waligoma kwa sababu walinyimwa nyama.
Mjadala pia umekuwa ukiendelea miongoni mwa raia kwamba utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi huenda ni sababu hamna viboko tena shuleni kama ilivyokuwa miaka ya zamani. Wazazi wengi waliozungumza na Sauti ya Amerika wanashaka watoto kuadhibiwa shuleni.
Mtoto wangu yuasoma karibu na shule, karibu na nyumbani. Nasikia mtoto yuachapwa, yualia, yuachapwa na mwalimu. Sasa kama mzazi sisikii raha na sifumilii, babake pia akisikia hivyo anakasirika, analia. Sasa nikaona ni heri nimhamishe yule mtoto kutoka kwa hiyo shule, nikamtoa kwa hiyo shule nikampeleka kwa shule nyingine.
Na mnahisi vipi kusikia watoto wa sekondari wanachoma mabweni? Huoni ni ukosefu wa nidhamu?
Kuchapo pengine wakitoka primary wakienda secondary, vile wamezoea kuchapo huku pengine vichwa vyao vimekuwa ngumu. Na
kwa majina naitwa Mwero Mwaiwe, mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Hayo maadili yakianza pale nyumbani itakuwa rahisi. Ndio tunakubali kwamba zamani kiboko kilikuwepo na mambo yalinyoka, lakini mimi kwa njia moja au nyingine naweza kusema kwamba wazazi wamezembea katika kutekeleza majukumu yao binafsi. Darasa zima ukapata kwamba wanafunzi ni wenye utovu wa nidhamu.
Na sasa maafikiano yaliyowekwa leo hii ni kwamba Wizara ya Elimu pamoja na idara ya polisi watafanya uchunguzi wakishirikiana na tume ya huduma za walimu ni kwa nini utovu wa usalama na ghasia shuleni. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Jambo, mimi ni Abdul Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Je, Donald Trump atashinda uteuzi wa chama cha Republican au uteuzi wake utapingwa? Basi fuatilia idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika katika jinsi Marekani inavyopiga kura.
Naam, basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express alasiri tulivu kabisa. Moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Huyo anaitwa Bilina, Mkamiti Kibayasi.
Haya basi msikilizaji, no stress. Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nalelepa bila ya pesa, moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza, kimeteleza, sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe. No stress, nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe. Kukimbilia nililia kwa machozi, acha niimbe kwa hisia, kisa kupenda ila kwa sasa basi nawaambia. Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Kula siku lala silali, mawazo mengi kichwani, heri maumivu vidonda, si mapenzi kwisha njiani. Na msikilizaji, ndivyo mambo hayo yanavyoondoka, kibao hicho cha no stress. Sio maneno yangu, kama ulivyosikia ni katika VOA Express na VOA Swahili.
Moja kwa moja katika hoja kwa hoja, kutokana na kujiuzulu kwa aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Ababu Namwamba, je, hili litaathiri chama hicho na sasa upande wa magharibi mwa Kenya, nini kitaweza kutokea ndani ya chama hicho? Mwalimu Henry Tabu na bwana Ben Ilimo wanatoa hoja zao.
Jambo ambalo binafsi yangu naliona ni kwamba Ababu Namwamba akitoka, kwa kweli anatoka yeye kama mtu binafsi, lakini anataka kulifanya hili la kutoka kwake lionekane kama ni jamii nzima ya Waluhya ama jamii nzima ya Western inatoka katika ODM.
Kwa kweli swala hilo, kwanza naunga mkono maoni ya Ustadh Henry kwamba hawa jamaa, hawa waheshimiwa hawajajiondoa ODM, lakini wameachilia zile nyadhifa walizokuwa wakishikilia katika chama cha ODM. Kwa mfano, Ababu Namwamba alikuwa ni katibu mkuu wa chama, kisha Otuoma alikuwa ni naibu mwenyekiti kwa chama cha ODM. Kwa hivyo hawajajiondoa katika chama, ila tu wameachilia zile nyadhifa. Kwa hivyo hatuwezi tukasema kwamba eneo lote la magharibi limejiondoa katika chama cha ODM. Hilo ni la kwanza. Pili, ningependa kutofautiana kidogo na mwalimu kuhusu hili swala kwamba Ababu amejiondoa kama mtu binafsi. Ababu ni jamaa, ni mheshimiwa ambaye anajulikana kote kote nchini, na kule Western pia ana umaarufu wake, ambapo
hatuwezi tukasema kwamba kujiondoa kwake ameenda peke yake. Kuna wale ama kuna wale watu ambao ameondoka nao na ni watu muhimu pia katika chama cha ODM. Kwa hivyo inaweza sababisha tuseme msukosuko katika chama, na kwa sasa hivi tunapozungumza unaona kwamba bwana Raila amekita kule, ameenda kutembelea maeneo ya magharibi kuhakikisha kwamba ile damage ambayo pengine inaweza kuja kwa sababu ya kujiondoa kwa waheshimiwa inarekebika kidogo, anajaribu kurekebisha kidogo.
Ziara ya Raila Odinga mkoa wa magharibi, nitakubaliana naye kwamba amekwenda kupima ikiwa angaje na ule umaarufu watu wanaweza kujitokeza kuhudhuria mikutano yake. Hilo ninakubaliana naye. Lakini jambo ambalo kwa kweli nitatofautiana naye kabisa ni kwamba huyu Ababu na Mwamba japo ana wafuasi wake, lakini kuondoka kwake amejiondoa kibinafsi kwa mambo ambayo anayajua yeye, lakini anataka kufanya kule kuondoka kwake kuonekane kama ni mkoa mzima wa magharibi ama Waluya, jamii nzima ya Waluya inatoka katika ODM, ambalo si la kweli. Kwa kweli kuna wengi ambao atatoka, huenda katoka na baadhi ya watu, lakini nisichukuliwe kwamba ana uwezo wa kutoka na jamii nzima ya magharibi katika ODM akaenda kuunda chama kingine. Jambo lingine ni kwamba watu hawana uhakika anapotoka hapa anaelekea wapi. Kwa hivyo hawezi kuacha watu wakikisia kwamba anatembea nao bila kujua kwamba ana nia ya kuingia wapi hatimaye katika safari hiyo. Kwa hivyo mimi naona bado watu wataendelea kubaki katika ODM wakiendelea kusubiri hatua nyingine. Isichukuliwe kwamba huu maarufu wake unaweza kutikisa mkoa mzima wa magharibi na katoka na watu wengi.
Naam, basi msikilizaji, ni mambo ya hoja kwa hoja. Moja kwa moja tunaelekea katika teknolojia, ambapo tunaangazia kuanza ushirikiano baina ya kampuni ya Tigo Telco na Wizara ya Mawasiliano ya Tanzania. Harrison Kamau anakupa taarifa kamili.
Kwenye masuala ya teknolojia hivi leo ni kwamba kwa mujibu wa mtandao wa IT News Africa, kampuni ya simu ya Tigo nchini Tanzania itashirikiana na Wizara ya Mawasiliano, Kazi na Miundombinu kusambaza huduma za internet kwenye shule za sekondari kama hatua ya kuimarisha mradi wa kusaidia mashule kwa miaka miwili. Kwenye mkataba huo, wizara husika itatathmini na kutoa orodha ya mashule yasiyo na maabara ya kompyuta, huku kampuni ya Tigo ikifadhili ujenzi kwenye mashule hayo ikiwemo uunganisho isiyohitaji nyaya za internet maarufu kama LAN. Wakati wa kutia saini mkataba huo katika shule ya sekondari ya Jangwani mjini Dar es Salaam, afisa mkuu wa biashara wa Tigo, Shafkat Bediv, ameshukuru serikali kwa kutoa nafasi hiyo ya kuhakikisha kila mmoja anapokea huduma muhimu ya teknolojia ya mawasiliano ili kuinua hali yao ya kijamii na kiuchumi. Ameongeza kusema mradi huo utatoa nafasi kwa vijana kuingia kwenye mtandao wa kimataifa wa habari, utakaotoa nafasi ya kupanua ubunifu na kutangamana na wenzao kote ulimwenguni. Wakati akiishukuru kampuni ya Tigo, katibu mkuu katika Wizara ya Mawasiliano, Kazi na Miundombinu, Profesa Faustin Kamuzora, amesema kuwa ni kupitia ushirikiano kama huu ambapo vijana wataweza kukabiliana na changamoto kwenye mawasiliano katika jamii ya ulimwengu. Mradi huo wa Tigo ni mojawapo ya miradi ya kijamii inayotolewa na kampuni hiyo, na kufikia sasa Tigo imeweza kuunganisha shule 31 za sekondari za serikali na mtandao wa internet nchini Tanzania, huku ikinuia kufikisha idadi hiyo hadi 50 mwaka huu. Tigo pia imetoa madawati 2700 kwa shule za msingi. Mwaka uliopita, Tigo ilishirikiana na kampuni ya Dar Technohama Business Incubator, yani DTBI, isiyo ya kiserikali, kutoa ada ya masomo kwa wanafunzi 9 wanaosomea taaluma ya mawasiliano ya teknolojia kwenye vyuo vikuu 4 nchini Tanzania, yenye thamani ya dola 1336,363 za kugharamia malazi, masomo na chakula kwa miaka 4.
Naam, basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Sunday Shomari upo tayari kabisa kutujuza manake Melania Trump na hotuba yake ya jana imezua kizungumkuti kwelikweli.
Ni kweli kabisa, Idi Ligongo, hotuba hiyo imezua kizungumkuti kwelikweli kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Na leo basi ni moja ya mambo ambayo yanavuma kwenye mitandao. Moja kwa moja ni katika hayo hotuba ya mke wa Donald Trump, Melania, aliyoitoa jana usiku katika mkutano wa chama cha Republican, mkutano mkuu kule Cleveland, ambapo vyombo mbalimbali vya hapa Marekani na duniani kwa ujumla vimekuwa vikilinganisha na kuiona katika maeneo fulani imefanana na hotuba iliyotolewa na Michelle Obama mwaka 2008 wakati akimtambulisha mumewe Barack Obama. Haya, wanasema hapa plagiarism, maana umechukua maneno ya mtu ukayatumia kama ya kwako bila kusema. Maana yake nini? Wengi wanalaumu kwenye mitandao. Marcus Henderson anasema Melania ni mfano halisi wa namna maisha yalivyo unapokuwa tajiri huko Marekani. Maana huwa hawafanyi kazi, mambo yao wanapata sifa kutokana na kazi za watu wengine. Haya, Patty Harris yeye kwa upande wake anasema jamani, angalieni hotuba za Eleanor Roosevelt. Yeye naamini kabisa hotuba yake ya kwanza ilichukuliwa pia na Michelle Obama. Na ninafikiri hii haitakuwa sawa kusema kwamba Melania amekosea. Angalieni aliyofanya Michelle vile vile. Maggie Franks anasema jamani, hapa ndipo mambo yanapoanzia. Watu wote siku zote mnaangalia mabaya, hamuangalii mazuri. Wa Republican na wa Democrats kwa wakati mmoja. Jamani, angalieni, msipende tu kuwalaumu watu. Haya, wengine wamekuwa kimtotea, hata chama cha Republican nacho kimetoa maelezo kisema kwamba hiyo si kweli. Lakini ukweli utafahamika hapo baadaye. Haya, jingine ni video ya Magufuli, Rais Magufuli wa Tanzania katika mtandao wa Facebook. Hii Idi Ligongo ipo pia kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook, ambapo tumeiweka pale mfanyabiashara mmoja wa Kitanzania akitoa malalamiko yake kwamba utawala wa Rais Magufuli haujawahi kuwajali wafanyabiashara wadogo. Idi, video hiyo imetazamwa karibu mara 20,000 na maoni ni mengi sana. Albert Maso anasema nadhani wakina mama sasa wanajifunza vizuri sana, maana maisha yamekuwa tight, ni balaa. Sasa inabidi ikifikia kipindi cha kupiga kura wakumbuke shida zao wanazopata, waache ushabiki. Ila hii miaka mitano mpaka ijeishe watakuwa wameisoma namba vilivyo. Muombe Mungu waisome vizuri ili iwe fundisho, waache ujinga. Haya, Jane Shayo anasema yani safi sana. T-shirt ulivaa, dira ulivaa, hadi vitu vingine ulivaa. Hapa ni kazi tu. Sasa unalalamika nini? Bora hata mimi ambaye sikumchagua isome tu CCM kwa uchungu. Meshack Michael anasema hivi sasa ni wakati tukiwa tunapanga kupata mabadiliko, mlituona sisi hatufai. Mama tulia, uisome namba. Ulifikiri wapinzani ndio wenyewe? Sasa tunaisoma sisi wote. Haya unayoongea, unaweza ukajikuta kwanza unafungwa kwa kuambiwa kwamba unamtukana rais. Ka mama, ka tulia, maana ulijipalia makaa wewe mwenyewe. Kazi kweli kweli hii hapa. Yahya Shabani anasema Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma, ninakuomba baba ushushe, tuma malaika waje kuliongoza taifa hili. Baba, taifa lilojaa watu wanafiki. Baba, taifa hili hawapendi kulipa kodi. Taifa hili halitaki maendeleo. Basi hayo tu ni baadhi yale yaliyotamba leo kwenye mitandao ya kijamii. Naona hidi tuko tayari kutoka hapa studio.
Naam, basi msikilizaji, kwa yavumayo mitandao ni tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Mwamoyo Hamza, mwelekezi Don Collins, mimi hapa Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka Washington DC tunakuambia alasiri njema.
Ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kirwanda. Miriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 19 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkurikije na Aloise Bigirimana agiye kuducira ku manyanga y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Aloise,
urakoze. Fred ndaramukije namwe incuti bagenzi bijwi ry'America. Nkuko mubyumvise, Aloise Bigirimana niwe muri kumwe kuri mikoro muri aka kanya. Amakuru tuyahere kuri inkuru ivugwa mu Burundi. Inyuma yaho Burundi buviriye mu nama y'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika yari kibera mu gihugu cy'u Rwanda, leta y'u Burundi bicishije ku mushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije icatumye bidohora mu bandi. Mu kiganiro Ale Emenya Mitwe yahaye abanyimenyesha makuru kuri uyu munsi wa kabiri. Eroje birika neza aratubwira muri make ibyavugiwe muri ico kiganiro.
Umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yemeza ko Burundi bwitavye amanama yose yo ku rwego rw'abaserukizi yategura y'abakuru b'ibihugu n'amareta. Kandi ngo mukuva mu nama nta tangazo basohoye nkuko hari abari bavyemeje uko. Umushikiranganje nyamitwa sigura ku Burundi atakintu na kimwe bwahomvye mu kutaja muri ayo manama. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo suko babibona. Tatsiensi Bomana umuvugizi w'umugambwe y'Iprontemeye n'ubutegetsi abona ko Burundi bwahatakarije bitari bike harimo n'iteka mu makungu. Leta y'u Burundi imenyesha ko yashimishijwe no kubona abakuru b'ibihugu n'amareta bari bakoraniye i Kigali mu Rwanda batashoboye gutora umuyobozi mushasha wishira ubumwe bwa Afrika, Union Africaine. Icyashimishije Burundi hanini nuko abakandida batatu bwari bwarungitse mu bibanza by'abakomiseri bagifite amahirwe yo guhiganwa mu gihe inzego nshasha zitorwa byari gushika amahirwe akaba make kubera atabuserukira bari bahari. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje mu Burundi. Kandi umushikiranganje w'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ariko aragirisha ikiganiro n'abamenyesha makuru aho abiganira ivyaranze aya mezi atandatu arenganya Burundi mu bijanye n'umutekano. Ico kiganiro kiracariko kiraba, iyi nkuru turayigaruka ko mukanya. Urakoze bari. Urakoze.
Urakoze Alois, urakoze nawe Eloge ku makuru heje kudushikiza. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kuva kwigenekezo rya 10 gushika kwigenekezo rya 18 ryo kwezi kwindwi i Kigali mu Rwanda harakoraniye abategetsi hamwe n'abakuru bihugu n'amareta mu nama nkuru ishira hamwe rya Afrika igira 47. Inama nkuru y'abakuru bihugu yatanguye ku munsi wa Mungu maze isozera ibikorwa byayo heje ku munsi wa mbere imbere yuko ibikorwa by'iyo nama bibandanya. Intumwa zaserukiye Burundi nkuko mwavyumvise zaciye zihabwa amategeko na leta yazo yo kuva muri iyo nama. Abatari bake baribaza ico bacaratumye leta y'u Burundi ifata ingingo yo kuvana intumwa zayo muri iyo nama. Mbega ingaruka z'iyo ngingo nizihe? Imigenderanire hagati y'u Burundi hamwe n'u Rwanda yarisanzwe ifashe nabi ntigiye gutosekara gusumba ikintu cokorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda inaguke nikihe? Kuri ibi bibazo byose rero twatubiye abashingantahe babiri bakurikiranira hafi ibibazo vya politike mu Burundi. Turi kumwe na Tatien Sibomana, tukaba turi kumwe na Innocent Bano. Abashingantahe bose Tatien Sibomana i Bujumbura mu Burundi, Innocent Bano akaba ari i Bruxelles mu gihugu cyo Bubiligi. Miriwe neza abashingantahe mwese turi kumwe.
Turabaramukije abashingantahe.
Mwiriwe neza Tatien, sinzi hari murongo numva umengo uriko sana utakaye. Muratwumva Tatien? Muratwumva neza?
Yego je ndabumva.
Simbona ko deka turondere umushya ntahe Innocent ibaza ku murongo wiwe ubwiye. Ariko imbere yuko tuja tuguduga ku ijambo kiganiro cyo munsi muri sanga nashaka kubuga mbere na mbere umugenzi wacu Eric bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda atwibutse ingingo nkuru zapfundikiwe muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bishyamwe bya Afrika. Reka tumuvize.
Inama yari imaze iminsi 8 ibera i Kigali mu Rwanda isoje ifata imyanzuro ikurikira. Kwikubitira abategetsi bakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afurika bahuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, banzuye ko bagomba kugira umugabane wigenga mu by'ubukungu ku buryo buri gihugu kigomba kubigiramo uruhare. Banzuye kandi ko mu gihe kitazwi uyu muryango uzohereza ingabo zo gucunga amahoro muri Sudani y'Epfo magingo ya hari intambara. Bababajwe n'abaturage bo muri Sudani y'Epfo bari gupfa, ntibagaragaza umubare w'ingabo bazohereza. Baravuga ko zizagenda zisanga izo umuryango w'abibumbye zisanzwe mu butumwa bw'amahoro. Bafata uyu mwanzuro barawubona nk'umwe mu yakemura ibibazo by'injyane za politike zikunze kuranga uyu mugabane wa Afurika. Ibibazo by'u Burundi nabyo byafashe umwanya muri ibi biganiro, ariko ntangabo bazoherezayo. Baravuga ko hazabaho gukomeza gushyira ingufu mu biganiro bihuza abarundi bafatiye kubiriho kuri ubu. Iyi nama kandi irangiye ishyizeho urupapuro rw'inzira ku mugabane wa Afurika, n'urupapuro rw'inzira ku ikubitiro ruzakoreshwa n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abadiplomate rukazagira no kuri rubanda rusanzwe mu myaka izaza. Bararugaragaza nk'uruzoroshya imigenderanire ku batuye umugabane wa Afurika mu rugamba rwo kwiteza imbere. Iyi nama isize igihugu cya Maroke cyongeye kwemererwa kuba umunyamuryango w'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Nk'uko bigaragara mu mbwirwaruhame y'umwami wa Maroke Mohamed wa gatandatu, Maroke iravuga ko yabitekerejeho nyuma yo gusabwa n'ibihugu by'inshuti kugaruka muri uyu muryango.
Arakoze mugenzi wacu Eric, twabwiye kandi ko imbere yuko ibi bikorwa byo nama bibandanya leta Burundi yacihamagaza ikaba iserukiye yaho ikigali mu Rwanda. Reka twumvirize imvo zitangwa na umushyirantahe wiri Nyamitwe, akaba ari umuhanuzi mukuru mu biro kwa president Burundi.
Imvo ya mbere twashatse gutanga ubutumwa duha iryo shyirahamwe ko twagituye kenshi tubwira tuti nyabuna nimuduteze igihugu kibanye cy'u Rwanda kitubanye nabi jaranditswe. Je ubwanjye narabwiye urongoye iryo shyirahamwe Elisabeba musaza na Dramini Zuma, ndamubwira nti turakeneye yuko hagira icyo iri shyirahamwe ikoze, ariko mbona imana nta kintu kinini babikoresheje. Sha kabiri nuko abo nyine barongoye iryo shyirahamwe kiro cyayo cyajyo Elisabeba twabyitutse, turakeneye yuko muduha dusabira yuko baduha garanti byeke mutekano baduhe ivyizere bikomeye ko umutekano wacu utazohungabana, na cyane cyane mu gihe tuzi yuko icyo gihugu kitabifashemo neza cyane mbuza kirafasha imigwi imwe imwe ihungabanyije umutekano mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane mu kugerageza guhirika ubutegetsi umwaka uheze.
Nkuko muvyumvise yari Alain Nyamitwe, akaba ari umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire. Reka rero duhe ijambo abatumire bacu, reka dutangure ku mushikiranganji Tassien Sibomana atubwire ikintu avuga kuri izo mvo zitanzwe n'umushikiranganji Alain Nyamitwe.
Murakoze. Nkuko mubivuze twari twumvise ko intumwa zaserukiye leta y'u Burundi zasohotse imbere yuko cyane cyane hakorana inama y'abagize urwego nshikiranganji kw'abaserukira ibihugu byabo n'abajejwe imigenderanire y'ibihugu byabo n'ayandi makungu, na cyane cyane imbere yuko inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta by'uwo muryango batangura inama yabo nyezina. Twese nk'uko n'amakungu yabyibajije twaribaza igituma, none urumva umushikiranganji Nyamitwe yaraheje kutubwira bimwe bimwe ndituzi ko ari byose, ndituzi ko atakoye ibikiye mugabo reka dufate kuri ivyo yatubariye.
Izo mvo nkuru ashikirije muzivuga ko iki
bivuga ko nuko turavye igihe Burundi burimwo turavye nakamaro uwo muryango ufise mu kwiga ibibazo bihanze ibihugu byose byo muri Afrika na cyane cyane u Burundi bwacu. Tukaraba ningene inzego ziri i Bujumbura zibonwa mu makungu, izo mvo ntizihagije kugira ngo abaserukira u Burundi basibe muri iyo nama. Muti gute ndaza kubigaruka ko mugabo duhereye nuko bari mu migwi itandukanye ibyo bita re commission technique specialisée bashobora kuba ari abashikiranganji b'ubushikiranganji butandukanye turavye ibibazo byigwa canke aba technicien kuvuga abahinga bakomakomeye baserukira ubushikiranganji canke buriya, ko abo bose bari bagiye muri iyo nama kandi atanumwe twumvise umutekano wiwe wowe warahungabanye, none abo twofata ko bobo bari banyagupfa. Nivyaba ari uko byo babibabaje, ariko atari uko naho twibaza yuko n'umushikiranganji canke n'abari guserukira leta ku rwego rw'umukuru w'igihugu nibaza yuko inama nk'irya mu bihugu byisoneye atariho borondera guhungabanya umutekano w'abana bariya, kuko bahungabanije umutekano w'abaserukiye inzego z'u Burundi baramutse bemera kuzitumira kuba ari ukwiteza urubwa. Nibaza ko iyo ntaho batari kwishikira, nibaza ko bashobora kuba hari ibindi
ku vyerekeye ukuntu ishyirahamwe rya Afrika ataco ryavuze ku byasabwe n'u Burundi navyo mubivuga kwiye.
Icyo nagira ngo menyeshe yuko ata kintu kinini nucishura, kuko gushika ubu ntituzi uburyo abo bategeza kubisaba babisabyemwo, ntituzi ingene ibibazo byashinzwe ku rutonde byashitswe ko bisigura rero yuko ikibazo cy'u Burundi nk'uko mukize kimaze kwigwa kenshi harabaye ningendo nyinshi zaba bakuru b'ibihugu batumwe n'abarongoye uwo muryango w'umwe bwa Afrika, abagize akanama karamaho n'umutekano muri uwo muryango n'abandi benshi. hariho n'imigwi yagenywe hariho nibiganiro byatangujwe ivyo vyose uwo muryango ubikurikiranira hafi none uwo vuga ko ikibazo cy'u Burundi uwo muryango utigeze ciga iyo bafatiye kuki bavuga bati icyo twabashikirije nuko u Burundi bugowe n'u Rwanda ivyo no muri ibiganiro twatanguye arusha baba leta yabo mugambwe Sende DFDD nabo bacuditse nico bama bashira imbere mugabo abandi barundi bari bakavuga bati ivyo Rwanda twibaza yuko yo bari inyenda muvano yo kutagomba ko abanyamahanga bamenya koko icatumye u Burundi buri muri
imirwi yose mu kanya gato ya masegonda 20 imirwi yose ivuga kuri ico kibazo irafite ivyemezo abavuga ko atamvu babona barafite ivyemezo abavuga ko bari ku Rwanda no barafite ivyemezo amasegonda 30
abafise ivyemezo nabo babaritwaye nibo bategereza kuvyerekana sino twebwe kuberekeye abarundi baje muri ivyo biganiro tuvuga tuti hari ingorane hagati y'abarundi bonyene cyane cyane kubagomba ko amasezerano y'arusha nibwiza shingiro bidahonyangwa n'abandi bagomba ko vyo bari inkaratasi umuntu ashobora guhonyera kuko ashatse kuberekeye imigenderanire y'ibihugu hari hababijejwe abo nibo bazoheza bakerekana yuko bafite ivyemezo koko kwa ya magume turimo yoba yatewe n'igihugu cy'u Rwanda.
Reka duhe n'ijambo umushyana Innocent banona abanyine agiye cavuze ko byerekeye imvo zatanzwe n'umushyanji wo Burundi ajejwe imigendanire ala nyamitwe ku vyatumye leta y'u Burundi kura intumwa zayo mu nama i Kigali. Innocent.
Murakoze. Se nibaza ko imvo umushyanganje yatanze arizo kandi nibaza ko ari miye place kugira ashobora gutanga imbo nkizo arafise ibyemezo arafise ingene ibintu byagiye bigenda yarabikurikiranye nibaza ko izo mbo zifatitse kandi n'igihugu cyigenga nibaza ko yarabikwiye ko abarundi bava mu nama
ikibazo cy'umutekano umushana tasi yavuze ko icyo kibazo cy'umutekano ishyirahamwe rinze ritumira abatetsi mu Burundi rito kwemera ko umutekano wabo utosekara ico kiri mu bibazo leta y'u Burundi yavuze ko ifite amakenga aho muvuga ko iyi
nibaza yuko bubahuka ukaza gutera ubahuka ukaza guhungabanya umutekano mu banyi amakunga abona kandi agumasemerera nabariyo bamaze gushika ku butaka nibaza yuko ata garanti nimwe hari yuko umutekano wabo ushobora kuba ucungerewe neza nibaza ko u Burundi bufise inzego zibijeje kugira bashobore kubona yuko umutekano wa windongozi zabo zibazi ubugeramiwe
mu kanya gato inosa iyo ngingo ntishobora gutuma uyo ika iyo migenderanire yarisanzwe yifashe nabi itose karagusumba mu kanya gato
ndee nibaza yuko imigenderanire abanyarwanda benshi bipfuza ko abarundi baba abanyarwanda benshi n'abarundi benshi bipfuza ko ibyo bihugu byo bana mu mahoro mugabo hari abategetsi wogira bafashe gushira ikibi gukorana n'aba barundi n'abandongozi imbere nico gituma mvuga yuko iyo migenderanire hazogera igihe igenda neza cyo kugenda neza kw'abanyarwanda n'abarundi benshi ntacu bapfa mu bayobozi bamwe bamwe bakiteza kujya kwikubita agashi bakaraba ibyo ariko barakorera abarundi bamwe bamwe katari ibyo maze bakagaruka mu nzira itunganya kugira abarundi bamwe babana neza n'abanyarwanda babananye babana neza nibaza ko ari igihe gitoyi cyane ibintu bizosubira mu buryo nibere ryayaza
muri kamera bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga cyane cyane ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu na mareta yabereye Kigali kuva ku magenekezo ya 10 gushaka ku igenekezo rya 18 eka twavuze kandi ko u Burundi bwasavye intumwa zabwo gusohoka muri iyo nama turi kumwe n'abashinga ntahe tasiyansi y'ubumana tukaba turi kumwe na Innocent muri Kigali turafise umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Anselme muri Veneza
mahoro
muraho murakomeye murafite ikibazo mu kanya gato duga kwijambo
yego nagira se nkuhunganira
yego
urya ibyo bihugu uko ari bibiri ngorane byabifise mu bya usanga byabye ku banyagihugu bahatse ibyo kandi tuma hinjiramo n'ica gihugu nturabye kuba rapfuye mu iyo nama oba hari ngorane za politike usanga zirimo kuba naho barapfuyeyo intumwa za leta muri iyo nama nyine kujya u Burundi barafise insiguro babiha aho nyine nindi iyo migenderanire isanzwe yari n'ibihoho kwa hivyo tuliwa za kawina kihugu tuonume nga kopi wali kie konyo kachana uchoko kwa ni uko ni uko wa ukugani hagati ite lihugu hali kana tinda icho kihugu kwa nchu kwa anda brema kihugu tusangi uruli mirunga ngora ne wala fitanye na mwamulija shira hamu baza kie kupuka nilamu njabari kupuka na ati kwa ngora ne busise mfisi ngora nini hayo kurabu nako batashi nye kuhigo hali buka ijanu kwa anda usangari mfisi nubo nguru hara chane chane kwa ijanu cha gitu marero mwura waka kosora nye handi junyo te goza hindi jihugu tupuze umubanyi afisi ngora nini ujana uudzi fisi hindi jihugu chugu hindi jifisi ngora nini hindi jihugu chugu anda buja kila jifisi mkurabare wapuka ne ijongora ne jihere
urakoze
abategetsi mu Burundi na Rwanda
urakoze Anselme reka duhe ijambo Jérôme mwiriwe neza murafiki bazo murafiki cyumviro duga ku ijambo
ego je nafite cyo merera kubona abarundi barasinye gutoka mu nama nuko ngira ngo baba barabona ko hari itagenda bizere ko mikendranire itatosha itose kara cyane kubera bona kera abarundi no Rwanda n'abanyarwanda namwe tugenderanira ahubwo tugasaba abategetsi bo hejuru ko bokumvikana ukuntu ibintu byose bira mu buryo kuko nakarengo ntazibana bidakorana amahende nikere ko akagorane ari gatoya bazoka timura ama kubona barasohotse muntu uzuye mu nama Uburundi kwe buri cyo tubahombera kuko iyo uri mu mugukwikurayo usanga avantage zose wahururonka zishagabanuka
murakoze Jérôme bashyana eta science umana na innocent bano bashyana baje ku telefone baje kuduha byimviro byabo Anselme na Jérôme bavuga ko Urundi eka n'u Rwanda ari bihugu bibanyi bihugu bicuditse bivuga ururimi numwe bikwiye kumvikana abategetsi bo hejuru cyane cyane bavuga ko bakwiye kumvikana uko namwe niko mubibona ta science y'umana
nesine bwa mbere ndabivuga mbere kuri radio yanyu ibibazo nkuko abo bahije kuvuga bivuga iyo mubanyi afise ingorane nawe wintu ryama ugashinzira na cyane cyane muri ibi bihugu basanzwe abanyagihugu bacu bazafitanye imigenderanire ivanze n'ubucuti barahana bageni barahana ibidandazwa ugasanga imigenderanire yari ibintu bisanzwe cyane habaye rero ingorane bamwe n'ibisanzwe ko baca birukira kwa bagenzi babo bagahungirayo aricyo cyaba arivyo byabaye haba mu Burundi haba Kongo haba Tanzania turafite barundi benshi bahungiyeyo na Uganda bariyo bazabihugu byo muri Afrika y'Epfo muza Kenya ni kuvuga rero ko atara kandi u Rwanda n'u Burundi bategerezwa kuvugana ivyo bibazo nkuko twabivugana na Tanzania twobivugana na Uganda twobivugana na Kenya aho hose dufitaniye impunzi zaba zagiyeyo kandi noneho si n'ubwa mbere kuko nabo batwara ubu hariho abagwanye baragwanya leta haba mu bihugu tuzi haba mu bihugu tuzi mugabo ntivyaciye bituma ivyo bihugu biguma bishamiraniye iminsi yose ni ingene rero abategetsi baba bariho bavyifatamo ni ingene baba bagomba kubifata ko ari ibibazo vya politike kandi ari ibibazo vyashitse kubera ingorane ziri mu gihugu iki kinaka canke kinaka ikindi novuga nuko nkuko abandi babivuze usivye mu manama nkarya naho woba uri leta yemewe haba n'abarundi bose haba n'amakungu urahomba huko amashira hamwe nkarya ajaho kugira ngo ibihugu bifashanye gutorera ingorane zibihanze na cyane cyane Burundi dusanze turi mu ngorane kandi ayo mashira hamwe ariko arafasha kugira turabe ngene twoze sohokamo kubona rero we uca wikumira ntibiguhesha agateka na cyane cyane muri iki gihe hoho iyo leta itemewe cyane no mu makungu yabarije nabahanura ariko babwira ahubwo nti ko mwagize imana bakabatumira ahubwo gukariko kariyo hukugumayo kugira ngo musigure ibibazo mwerekane kiriko kirakogwa kugira ngo babafashe bazi koko ukuraho kuri nahari cyangwa mwikumira sico cari kutufasha cyane
inosamba no namwe kuvyashikirijwe na Anselme na Jérôme basa nabavuga ko ibibazo vyo babiri hagati y'abategetsi bo hejuru mwebwe mushikirizwe
ndi baza yuko ingorane zose zabaye hagati y'ibyo bihugu Burundi bwarabishikirije kiretse n'u Burundi n'ibindi bihugu bibanyi n'ibindi bihugu byo mpuzamakungu na bya rutura byarerekanye ko u Rwanda ruri ko rufasha cyane cyane bahungabanya umutekano mu Burundi. Ibyo biranditswe haba muri ari nasozi ni haba etazi ni haba eka bose bakeneye ibyemezo ibyemezo birahari ku Rwanda rwungabanya umutekano u Burundi. Nibaza ko nk'ukasarika bwa yuko atasarika bwa yuko bakiri impunzi, nibaza ko abarundi bakiri impunzi z'abanyarwanda mu myaka yahera kandi nta n'umunsi n'umwe twigeze twumva impunzi zari mu Burundi ziza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Kandi nibaza ku Burundi mu gaciro kabwo bufise naho byoshika butazokwigera buhungabanya umutekano bindi bihugu byabo bibanye. Icyo nibaza kandi nipfuza nuko u Rwanda gohagarika guhagarika kuzarurafata ugwaruka wagiye gusaba kubera ingorane z'abazari mu Burundi gusaba ubuhungiro haba kubera ibihuha bikibegashya bagacata kubakoresha kugira baze gufata ibigwanisho baze gutera Burundi guhungabanya umutekano ubundi baza kugwanda go bihagarika. Nico kintu cy'ambere
ivyo ni birego byashikirijwe araheza amezi atari make ivyo birabandanya.
Nibaza yuko iyo umuntu ahakanye ikintu ntiyerekane yuko yabihagaritse ntavyemera avuga ati jebi nibi nibi, nibaza ko bishobora kuba bibandanya mugabo nkuko abategetsi b'Urundi babitubarira nkuko babitwereka bo bafata ibyo babafatana. Nibaza ko bariko baragerageza gucungera imbibi uko bisha uko bikwiye kandi nibaza ko inzego zije umutekano zifashe neza kugira zicungere umutekano abene gihugu ari naco gituma bizobagora nabo bantu nabo byobandanya kugira bashobe gushika ku taka bw'u Burundi kugira baze guhungabanya umutekano kuko abene gihugu Burundi baravyamirije abajeje intwaro baravyamirije eka nabajeje umutekano bavuga ati ntizokwemera ntawe tuzosanga yari mungabo ntizokwemera ko aruzaje guhungabanya umutekano. Nibaza yuko rero aho bigeze wabona yuko ataba bizobashikana bagashira inkota mu gubati hanyuma bakaza bakicaramwe nabandi kugira barondera amahoro samahoro y'u Burundi gusa namahoro ya karere kuko nkuko babivuze abandi umubanyi adafite umutekano ni wawe nta mutekano zogiye. Nibaza ko abarundi mu byo bamye bakora byose bamye bipfuza ku Rwanda n'u Burundi bibana neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na George. George, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murasiki wazo, murasiki chumviro?
Ego, jewe. Kibazo mfise. Kwa mutumire ndo mbavuga ngo Mugwanda hali ya bagwanyi bagomba gutera u Burundi. Mbega, yobayari ishi kiyara wabo na change nivye mba kumatu. Ikini novuga nuko ugwana no Burundi bakwicara hamwe bakaganira. Mwese akashikiriza ingora afise ama ibintu bigahera kuko ni bihugu bibanyi ni bihugu bigenderanira warashaka bivuga n'ururimi rumwe cyo numva nuko bokumvikana tukagira ni migenderanire myiza ayandi ubuho bumvise umurundi ngo agiye mu Rwanda arafatwa ngo agiye mu bagwanyi agiye mu biki kandi atari navyo agiyemo. Icyo nobasaba nuko rero bokumvikana.
Urakoze George, reka duhe ijambo na Gerard. Gerard, mwiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Mnafise ikibazo, mnafise icyumviro?
Yego, mnafise icyumviro. Yego, jewe ndabona yuko Burundi n'u Rwanda ni bihugu bibanyi kandi bisangiye imico reka n'ururimi ni rumwe ariko hariho imigenderano itagenda neza bivanye n'imvugo biva ku ndongozi z'ibihugu yaba u Rwanda n'u Burundi. No mu migumuko yabaye ngaha mu Burundi haragiye haribonekeza bagiye barafatwa bavugwa yuko baje bava mu Rwanda. Ibyo byose bikaba ari ibyemezo byerekana yuko u Rwanda rudashaka yuko u Burundi buba mu mahoro. Icyo mbona rero kimwe nuko abategetsi b'u Burundi n'abanyarwanda bokwicara bakaganira kuko inzu y'umubanyi ihiye niyo waba ubihiye. Icyumviro cyanjye ni icyo.
Urakoze Gerard, reka duhe ijambo Tassien Sibomana agira icyo avuze ko byashikirijwe na George avuga ko Burundi eka n'u Rwanda bifite ururimi rumwe imico imwe abategetsi bagiye kumvikana. Gerard ariwe wakabavuga ko u Rwanda rwagize uruhara mu kudurumbanya umutekano mu Burundi mu kanya gato y'umushya ntahe. Tassien Sibomana ko byashikirijwe nawe bashya ntahe babiri.
Murakoze cyane. Nibaza ko ntabiteba ko nabivuze mu mateka n'amategeko agenga imigenderanire y'ibihugu n'amakungu. Ibyo byose birategekanijwe ingene bikongwa
ababijejwe rero niba bafite ibyemezo ivyo o ntawo bishigikira baraheza babikurikirana mugabe cyo tutemera nuko bavuga ko amaguma ari mu Burundi atebwa no Rwanda ivyo o nta murundi yo vyemera huko nuruhendo ibituma ni byinshi nta kamara ko bisigura ikindi cya gatatu hari abantu bihenda ngo ibyo Rwanda ngo bitanguranye n'ibi byo ugomba guhirika ubutegetsi ngo vyimyerekano n'ibindi nagira ndababwire ko ari byavuba cyane barundi bakivyibuka ya mivyimba ya yatogwa ku yagumireremba ku kiyagacarweru hariya mu uraruko bw'igihugu cy'u Burundi ndimoze ko habaye amajambo yo guteragirana bati bamwe bishwe naba abandi bishwe naba navye intera hamwe bihora bivugwa eske ivyo byose twoca tubifatira ko kugira twagirize igihugu kina kiriya nkuko nabivuze hariho intumbero bicamo hariho inzego zibijejwe so murundo wari wewe cyangwa umunyarwanda wese iyo shoka avuga ati ibi ndabizi ibi ndabishimye ndabifitiye ivyemezo dusabe rero yuko bica avuze ategereza guca mvuga tugarutse ukiganiro wanumiriyemo ingene Burundi bwasohotse nabivuze nti mbeko abateknisi bari bakoze ndwi yose umutekano wabo ntuhubangabane abo leta yari yabahevye ico kibazo nagira hayaba mu Burundi cyangwa ubundi mvano turi kumwe bano agirisha kivuze ko icya kabiri naho hari abarundi cyangwa abanyamahanga bo babibaza ko leta y'igihugu ikicanke kiriya yiyonjoroye mu bikorwa nk'ivyo ibikorwa bica bihagarara canka tangingo ishobora gufatwa yaba no kuri ico gihugu nyene cyasohotse ivyo nivyo nagomba ko dushika ko kugira abantu bagende bari mu muco ntibave bahendwa ngo koreta y'u Burundi yari yasohotse ngo ntangingo ivyo bihugu byari gufata no kuvyerekeye u Burundi nyene ivyo nivyo nabona ko hagarara ko nahandi ivyo byo kwagirizanya hagati y'u Rwanda n'u Burundi nababwiye ko hari amateka biraba hari inzego zibijejwe abari fite ivyemezo barabikurikirana mugabo ntibagume bahenda barundi ngo ingorane dufite zatewe n'u Rwanda
mushe na ino sambano duga ku jambo
je nibaza yuko aba umuntu arashaka kuba afite ingorane mugabo ukabandanya ushiramo ayabira nibaza ku Rwanda rubandanya rushyiramo yabira mu gihe abarundi bashaka bonyine kwicara hamwe kugira barabe izo ngorane abo bafisa icyo dusaba u Rwanda nuko yogoreka gushyiramo yabira tukareka abarundi bagatora ibibazo byabo kubona rero barasohotse ngaruke kwivyo je nibaza ko ari iteka ku gihugu si ukuvuga ko imigenda ndanigeye kumera nabi ahubwo birafasha kwereka abo bantu bari baje mu nyona makwereka n'amakungu k'ikibazo gihari hagati y'Uburundi n'u Rwanda kuko tugumye tureka tukagira gusa yuko atawo tukagira ibintu bimeze neza bizotorega umuti tuterekanya n'agashabu abarundi dufise tuterekanya n'amakungu uburundi bufise n'abarundi bafise nibaza yuko atawo byo dushikanya twareretse amakungu yuko dufise ibaza n'u Rwanda kandi u Rwanda rushaka n'indongozi yo tuzirungitse mu gihugu cyabo zishaka kuzigirira nabi
ariko
bavuye ngaho abavuye ngaho baravuga ati gabundi abarundi barafite ikibazo ntacu Burundi bwahombye aho Burundi bwarungutse kubona bwashikirije bwiyerekanya ko budakeneye kwicara mu nama ishobora kuba yabaye tribune y'umwasi no gutumwa tribune y'umwasi kuvugira ashikirije yipfuza bibi ku Burundi
hari abavuga ko abahinga bakurikirana vya politiki bavuga ko igihe cyose hashikirijwe ingingo atantumwa umurwi ufise kenshi na kenshi uyo murwi wiyonjoye urahahombira uko siko bimeze inosa
je nibaza katacho ntacho bahombye kuko nta ningingo yafashe kubyerekeye mwarabonye katane ningingo yafashe kubyerekeye Burundi kuko baratahuye abari bahara bakuru bihugu baratahuye baravuga ati bwa bundi ivyo Burundi bwahora buvuga nibyo nico bituma butashaka gufata ingingo ingingo yerekeye Burundi kanatsinda ibibazo byatezwa kwiga nibaza ku Burundi ishyirahamwe rya Afrika ryagerageje gukorana nabwo mu bintu byinshi hariho intumwa zavuye muri ziguma zicana cyane ko ziza mu Burundi ziza mu biganiro eka n'u Burundi n'ingingo zafashwe kuva mbere hose bagumye bakurikirana iby'u Burundi aho kuba i Kigali iyo nama yari ibaye nibaza ko ntiyari inama yari ikomeye nk'izabaye ubwa mbere yatuma ko abarundi bavuga ati turahombye ibintu byinshi cyane ahubwo u Burundi bwahungukiye kubera bwerekanye imbere y'abakuru b'ibihugu bari bicaye bavuga ati twebwe ntushaka kwicara mu kibanza umuntu yoba yasizeho kugira aze gushika ku byo yishakiye aza gucapuza u Burundi
rigobe tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza Innocent muratwumva
yego
mu duge kwijambo ikibazo icyumviro.
Nagomba kubaza.
Yego.
Narumvise iradiyo ndumva bariko baravuga ku byerekeye ifatwa rya perezida wa Sudani, ingene bamuhaye ihumure bakavuga bati twebwe ntidushobora kumufata kuko ntacyo na kimwe tumwagirira. None ku byerekeye intumwa nazo zari zahari z'u Burundi, baba barazihaye ihumure bati nta ngorane z'umutekano, nta kibazo, nimuzanyuma bararenga kuri iryo humure barasohoka. Inama babahumurije kubera iki bo bataba barabahumurije kandi bari bazi yuko nabo bafite impungenge n'ibibazo bimwe bimwe bafitanye? Kabazo karako bafashe bashimye ntebe bakanyishyu.
Sinzi ko hariho umwe ushobora kwishyura icyo kibazo. Nibaza ko abashinzwe na Etasiyo na Sibomana nabo nyine bakurikiranye ayo makuru bari mu bihugu barimo muri iki gihe, ariko reka ko mwakibajije tumuhe ijambo. Etasiyo Sibomana
ubwo n'ubundi murongo wari wacitse sinumvise izina ryiwe, avuga ko ari iteka ku Burundi kubona ryasohotse. Nagiye ndababaze mbega hamwe ejo ku inama izobera ahandi niyo Burundi bwitaba bugasanga icyo kibazo ntikiri ku rutonde rw'ibibazo byihwezwa, izoca isubira gusohoka? Ko wumva ijya nama hajya yahurizwamo ibihugu yahurirwamo n'abakuru b'ibihugu n'amaleta ahurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, hajya mu nababwiye nti ibihugu byiyubaha ntushobora gutera icumu mu icumi kuko wowe wakiriye abashyitsi b'iteka nk'abo inama nk'irya ugira iteka werekanye yuko ushobora kwakira abashyitsi bakabaho mu mahoro n'umutekano, bakakirwa neza, bagataha bamerewe neza, niho ugira izina mu makungu. Si wo munsi rero kuza kwica abantu cyane cyane ari wowe wateguye iyo nama. Ivyo cenishuriraho ni ikibazo avuga ati inosati mbeko Bashir yarondegwa n'umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha, u Rwanda rwavuze ko gogo kuvyerekeye imigendanire yabo ataco bapfa ataco bamufatira abo biwacu bo niho kibatarahumuriza. Nagira nkubwire inyishi irasanzwe, none ko Bashir yarondegwa n'umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha abo biwacu barondegwa n'umutahe wo, kandi nahagarutse ku kibazo atanumwe arambwira abo bateknisi bacu bari bamaze iminsi irenga itandatu ndwi bo leta yari yabahevye bari banyagupfa. Nababwiye ko ikibazo gishobora kuba ari kindi. Mu guheraheza niba have biba bisiga inkore ku maso, iyo usibye urubanza nkarurya ntihahomba bagwitavye hagomba hahomba utagwitavye, cyane cyane twebwe twari dufite n'ibibazo. Nababwiye izi nzego zacu ntizemewe cyane mu makungu ko zoca zibandanya zitera Akagera ayo makungu. Hariho n'abahora bashishite bashobora kuvuga bati ndi abo bantu kare hoho. Erega ndababwira hari ingingo ya 30 y'amategeko ashiraho uwo muryango w'umwe bwa Afrika, aravuga yuko ingingo ya 30 nahimbeshe, hari ingingo ivuga yuko amaleta aba yagiyeho hatisunzwe ibwirizwa nshingiro ry'ibihugu bashobora kuyakumira muri iyo miryango. Yego icyo kibazo hari abarundi bakibagira amakungu yaduhari ivomo mwibaza ko arakubereke ako kabazo nako nyine nagenda akabacumite bakiyumvira. Murakoze.
Murakoze Tassien deka na Innocent agire icyo bivuze ko ashike no kuri cya kibazo mwabaza kivuga ko hari intumwa zamaze indwi ziri muri nama hanyuma zikavamo izo ntumwa zari zahebwe umutekano wabo ntibari bitaweho. Reka duhe ijambo Innocent.
Nibaza ko tasi yatohenda abarundi kuko abarundi si bijuju. Nibaza ko hariho n'ibihugu byaruturiye bigiye mu manama bakumva hari ibintu bitagenda neza bivamo n'ibindi bihugu n'atari byarutura. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuba mu manama bumvise hari ibintu bitagenda neza, byama byabaye n'i Buraya hose byama byabaye ntibibaye ngaho mu Rwanda honyine. Biba ku bintu abantu muri diplomasi bavuga yuko iyo icumbi gishyikirije igihugu kiba cyagishyigiye cyashaka kuva mu nama, ibyo byama byabaye hose no muri leta zi no muri leta byabaye. Ikigira kabiri kuvuga ngo ibyo abatekinisiye ndakwishura abatekinisiye nabo baze gutegura inama, mu gihe abo baza baze gufata baze baze gukurikiza ibyateguwe bumva ko umutekano wabo udakwiye, nibaza yuko bashobora kuvuga ati turavuye nabo batekinisi bumva bateza kuza tura ko bari bahebye abatekinisi mwe mwanya abatekinisi bashobora kuba bari kubategura mugabo abateguza kuza gufata igihingo abateza kwicara abateza bafise ijambo rya nyuma mu iyo nama. Iyo bumva ko umutekano wabo utameze neza nibaza ko igikorwa abatekinisi baba bakoze ntawe cyo kiba kigifashije mu mwanya. hanyuma kubyerekeye ibyo byo kuvuga ngo Burundi nta buboneka nayo makungu nibaza ko aho ari ku kurenza uri kubesa barundi ko barundi barabitsa Burundi buragendegwa Burundi burafise ababuserukira mu bindi bihugu nta na hamwe Burundi bwigezwe buvugwa yuko butakiri mu makungu amakungu yabo hari ivomo Burundi burakundwa Burundi buragendegwa burasa bagenze mugabo hariho nabagenzi Burundi buvuga ati abana bagenzi kagenzanyo urumva bavuga ati abana bagenzi kadarata abagenzi abaze kurondera izindi nyungu zabo abo rero nabo barundi barageza kubereka uko izo nyungu zabo babaze kurondera atari zo barundi babaze kuraba abo rero bakaba batasi abibaza yuko ari bafite ijyama mu Burundi nibaza ko amakungu ni ikintu kinini cyane cyo bita community international ntimwibaza na abanyaburaya gusa ni ikintu kinini kimwe abanyafrika kimwe abo muri Aziya kimwe muri Australia ayo sina makungu none abo bose Burundi burafite inshuti kandi buraserukirwa nimuze murahenda abarundi rero Burundi buraserukirwa inzego zawo zirazwi bama bagiye hanze bakoranye mabaje manama n'izindi n'amazozi itaba mugabo hageze ikibazo cerekeye Burundi iyo Burundi buteza gushikiriza ico bugona burafite inyana gushikiriza no kuva manama burashaka kuva mu bwagi zitabwa
Tumibu tenshu timwese komunika murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda turafise wundi munyanya mu radio ijwi rya Amerika Gustave iriwe neza Gustave muratwumva murafise ikibazo murafise icyumviro duga ku ijambo nyarutse
yego baze kwashimira rwose kuno mwaka kanya
yego
nabatumira hama ndashaka kusaba abantu ariko kuhenda amahanga kuko abarundi turababaye sema yose jambo ariko aravuga nkayo ufite icyo yari okazi bari baronse yo guserutsa ibyiyumviro byabo nimba babanye nabi n'u Rwanda bakabivugira hajya gusohoka ntabwo ariyo yari polisi kubera ko iyo baza kuba babakene ntabwo bari kumara perezida sentijoro sijoro bari hajya mu Rwanda ntibabwire icyo baba bagafata indege mu Rwanda bakagaruka i Bujumbura babaraba
uri kuvuga bari babakeneye ni bande Gustave uri kuvuga ngo abari babakeneye uri kuvuga bande
iyo nama abari bari muri iyo nama
duga ku ijambo
bari bashoboye kuba bari perezida hajya bari guserutsa ibyumviro byabo mbere y'abajya ba perezida bose n'abaserukira ibihugu byabo bakavuga ingorane hari y'u Rwanda n'u Rwanda rushyigikiye abo batera kuko deja nimba baratanze ayo maraporo kubera iki none nta feedback isibaho wavuga ati u Rwanda dufite raporo izi n'izi n'izi kuko vraiment urayavya amaraporo yasohotse nta haseri yigeze itanga iyo raporo nta kuba ruje gusitara raporo nta pam ni twa tuntu tutubonije turi ngaho ngo abantu ngo bahuriye muri Congo
moshi raporo nk'izo ziriho ibyo nibaza ko hari izo utasomye n'izatohojwe na reka n'abanyamerika no departement ya leta amerika yaremeje ko ibirego nk'ivyo vyabaye kandi ari ivyo kuri ico ni kibazo cashizwe habona
mugabe je ico navugaga ajya baba hashe ikizwe ko va raporo hashe ishinzwe bon bon n'ufashe kuba pamu ama yavuga ngo abantu bafatiye Burundi uwo umuntu w'umusuma bavugishije yarahuza igihugu cy'u Rwanda bakamufatira ubujumbura akaba ari uvuga ngo bari bamutumye ibintu bidafite fakte
yereka
ama ikindi nagomba kumubwira yuko ngo ntabwo baratunze ngo impunzi nyinshi z'abanyarwanda i Burundi rero urazi ko ngaho mu Rwanda hari abajenero benshi bapfuye mu Burundi ari abanyeshuri baza gutera u Rwanda iyo ariko navuga ibintu ntazi gusa ingorane y'u Burundi y'abarundi twenyine rova hama bagasha kuzana mu kibazo cy'u Rwanda kugira ngo tubaze manda bayikuvure ntiganikwe nicyo gihe mbona niyo ngorane nkuru ufite niyo mpamvu
urakoze moshi
turashakira ingorane aho zitari
mukanya barashinga ntahe turi kumwe baragira icyo bavuze ku byo mushikirije reka duhe n'ijambo kandi Gustave muri neza moshi ni moshi moshi murambarira Gustave niyo haje kuvuga moshi
halo
moshi mwatwumva
yego ndabumva
munduga ku ijambo urafite ikibazo urafite icyumviro
bo
dewe zima na rinfi se ni kurijo yuku bidi uvrundi mugu wando na wana kwa haribi hugu kubarakea vjami haribi hugu chari ya mwe murifi yuku na hose mga wano musa wana kwa imigenda ni yavyo ya waina hali chema alabagira humu tina abona nukurijo yuku yivyo kuichara hamwe bakichara kume zimu hivi gani ilo wakaraba harini icho bafu icho vjavu yeko kugira ngo bashawe mukandi byari bihugu biri hamwe cyari byasangira kabisa nagahiye nuko rero bihugu byo kwishana ababirongoye bakinshira akagenda ibiganiro imbere ya byose
urakoze moshi reka duhijambo reka dutangure ku mushe na hino sambano atangure yishuri byashikirijwe na Gustave mukanye gato
se nibaza yuko sindabigaruka ku byemezo birahari kandi kuvuga ngo ndiko ndagumura je nibaza ko atayo ntumbere wanje cyo muvuga nuko ugwanda guhagarika ibyemezo birahari aho bafata barabafata kuvuga ngo bafashwe bagize kinyibaza ko inzego z'u Burundi z'umutekano uko tuzizi zishoboye kandi zidatanga amakuru byarekanye ku mateleviziyo aba barabyeretse abazejwe abarongo ibihugu byabo barabonye yuko abaza benshi babavuye mu Rwanda bakaza guhungabanya umutekano mu Burundi icyo twifuza no ku Rwanda goraba kuneza ya bene gihugu mu karere ibyo bintu bigahagarara hama u Burundi bugasubira kugira imigenderanire imeze neza no Rwanda nico nshaka gushimikira ko hama bisigaye navyo tatse yavuze ngo harinze ngo zibijejwe ngo bicamo ngo hari aho biteza guca kujya basoreze bibazo nibaza ko bishoboka ko n'abarundi n'abanyarwanda mu migenderanire basanzwe bafitaniye kandi ibandanya boraba ingene abandanya bavugana kugira ico kibazo gitore kumwe nibaza ko no mu karere ka muri ka CPG hari ugwego rumaze kusaba u Rwanda muri u Rwanda rwananiranye rwananye wasaba yuko boza kuraba ibyo birego ko ari ibyo muri u Rwanda ruranga no kubera iki Rwanka mu gihe u Rwanda ruvuze ko hari ibi n'ibi mu Burundi u Burundi bugati nimuze murabe nibaza ko u Rwanda rero rwarukeza kugira effort kugira rushobore gufasha mu ntumbero abarundi barimo wo kugarukana amahoro mu byumbi mu mwumvikano bari ko baragira ikareka kubandanya ikokeza ahubwo ikabwatireka turabe nabo bari ku butaka bwacu ariko bahungabanya umutekano mu Burundi tubasubize Burundi turabo kuko umutekano mu Burundi uburahari hanyu bisigaye bya politique kugwego rwari rwose haba ubwego bw'igihugu habwo ko mu karere cyangwa go muri go international tuzurabe nyene ibyo bya politique bitorego muti muga umutekano utari kurahungabana mu gihugu cy'ububanyi
abanywanyi radio ijwi y'Amerika nka bose bahamagaye bavuga ko Burundi n'u Rwanda ari bihugu bivukanye bivuga ururimi numwe bifite imico imwe rusangi akaba rero batera kamuko abatitsi cyane cyane bo hejuru boje hamwe akaganira mushya ntaye tasiyansi y'umana hari kintu cokorwa kugira ngo uwo mwikekano eka uwo mwizera muke hagati y'ibyo bihugu usubire unaguke
icyokorwa nico nabandi bashikirije kare naje newe namashikira nshikikira byose bica mu nama n'ingingo bica mu kuganira simukutunganya imyerekano yo kwiyamiriza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubishyira mu mitwe y'abarundi batakurikirana bashaka n'ibya politiki ko ariho inzira izotogwa ndatwemere ko dabur hari ingorane z'abarundi twebwe ubwacu kwihonyangwa ry'amasezerano y'arusha n'ibizashingiro izo ngorane zigwe n'abarundi nibaba abo batwara Burundi bavuga ati hari ingorane baterwa n'u Rwanda nazo nyene zigwe zice mu nama n'ingingo zice mu nzego zibijejwe nibyo navuze bano avyumve neza ivyo kuvuga ngo u Rwanda ruguma rukokeza ngo abarundi twari ko turitorera inyishi z'ibibazo byacu beko twari yarusha leta haya yansa abanyarwanda ko bicarana ibi biganiro bidindira leta n'ubwo ngo Saint David na basambambike bazo baguma biteze tunyoni n'abanyarwanda baba banse ikibazo c'abarundi bocicarira reka tureke kuvugira umuvumbi kumuvumba ikintu tucite ko cera mu gihe cera cirabura tucite ko cirabura mugabe ico ngarutse ko ingorane yose iriho nibaba bavuga ko hari ingorane y'u Rwanda n'u Burundi nitoregwe inyishu mu nzira zizwi z'umubano mwiza zo
ndumva telefone ya Tassien icitse ariko mu kanya turasubira kumurondera reka tube turahijambo abandi banywanyu bi radio ijwi rya America turi kumwe na Libert. Libert muri beneza
Ngiriwe neza nyako munyamakuru ndamukiriza n'inshuti yanje Thomas Kamirindi.
Yego me ndamuramutsa nduga murafite kibazo
murafite. Ngomba kuduga ku ijambo mu byukuri uGwanda ni ruturekere igihugu cyacu cyiza cy'amatano ubuki. Kuko Paul Kagame yaramaze kuvuga neza ko ari kararibwa ribwa akeneye ingene yo kwinjira mu Burundi ngo arabuze ngo impamvu ngo arabuze imbarutso. Twarafashe abanyarwanda batari bake bazanye ibigwanisho bariko babizanye mu mpisho bagomba guhungabanya umutekano w'u Burundi. Tumaze kubura abantu benshi cyane, intwaza ngabo zaburijemwo umugambi wo guhiri ku butegetsi bw'igihugu zaragandaguwe. Twarabuze umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi agwa ku butaka bw'u Rwanda, ariko u Rwanda ni ruhando.
Ndumva na telefone duva umurongo wa Libert utameze neza. Libert muratwumva? Turasubira kutira kama mukanya, turagahamagara mukanya. Reka duhe ijambo uwundi munywanyi wa radio ijwi rya America. Desire mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murafise ikibazo? Murafise?
Yego, nari nagomba kuvuga ku bijya nabonye mwari mwatwandike kuri Facebook muvuga ati abari mu biganiro barahagurutse, bari mu biganiro mu Rwanda baterekwa i Burundi ngo baca barazwayo.
Yego,
rero ngo bakavuga yuko ngo mubona ngo imigenderanire yo yari isanzwe idendera hagati y'Urundi n'u Rwanda kuko ngiye kucimera. Je nibaza yifate yo guhaguruka yuko atari rya mbere ibaye ni Tanzania ntihari mu Rwanda barahagurutse, bereke nayo imigenderanire naho ahubwo igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi zareke kuganira imigenderanire myiza kubera bisangiye memekiritire, bikaba bisangiye na memekolonizateri, bose bakolonijwe n'umukolonizateri bafite na memehistorike. Rero niyo mpamvu rero mbona ko bari bakwiye kumvikana mbere mugabo rero nka twebwe abarundi jesho nosaba n'abarundi bari bakwiye kubasha ingwane kuko urabona twebwe turiko turava hanze kenshi basaba inzira mu Rwanda. Nifare u Rwanda gufata nka desizio yo kuca rusubira nk'inzira yabwo, urumva ko nk'Uburundi bwoca buhombera. Niyo mpamvu mbona yuko bari bakwiye kuja hamwe bakavugana ukundi icyo kibazo cyongera, n'ahandi ho ubona ho kuba biri uko ntaho cyo bacikibitse nka barya abantu baba barakoze amakosa mu Burundi nabo nyine bumenya bakiri ko bararekera amagara atateka kawo nabo nyine baba mu bindi bihugu. Niyo mpamvu rero bosha batoca bafata yuko ngo cyababitse ngo nizigokingo kiko gisongera isiwe nabo nyine bamiye kuba baba nko muri Tanzania ntihacaho imigenderano y'ibihugu kubera babi Tanzania.
Murakoze Desire. Reka duhe ijambo uwundi munywanyi wa radio ijwi rya America. Shabani, Shabani mwiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Munyarutse mu kanya gato?
Ego je, nta kibazo mfite ahubwo nagomba gushyikiriza icyumviro cyanjye.
Yego.
Je nari kuvuga ku byerekeranye n'u Burundi, ubwo je mbona icyo mbona ntibari kusohoka muri iyo nzu y'inama, ahubwo kubera bagomba kubabeshyera bari kuguma muri iyo nama, hanyuma bakabeshuza ibyo bagomba kuba ariko barabagiriza. Kandi ikindi nacyo sinibaza yuko ahanini ingorane zoba ziri mu Rwanda kubera abarundi bemene nibo batanguye kuzana ibintu by'iwabo, bagomba kuvugira ibyizwa shingiro ryabo, hanyuma babihuriza ko bafata nibo batanguye kwiyerekana bo nyine ubwabo, igihe ndiyerekana yatangura nta munyarwanda yari arimo. Deje
mushye nahe ino sambano, ikibazo nyamukuru ni ikibazo kiri hagati y'abarundi muri iki gihe batanze ururiro abahamagaye ko ni Arusha batashoboye kumvikana kugira ngo bicare hamwe. Ikibazo nyamukuru ntikiri hagati y'abarundi
ndenibaza ko nk'uko nabivuze, Uburundi burafite inzego zitunganya iby'amanama, zirafite inzego z'inyene ibiga iyo bari mu manama biteza kugenda. Nibaza yuko mu gihe babonye ko bikenewe ko bashobora kuyerekanya cyangwa bakava mu nama baba barimo, izo nzego ziba zifite ububasha nk'igihugu kirabikora. Nibaza ko bavuye mu ijya nama yarusha, nibaza yuko imbere yuko baza kuganira hari ibyo babanje kumvikana. Igihe batse mu nama bagasanga aho abantu
bazwi bumvuga ngo baje kuganira bagasanga batazo kuganira so batazo kuganira ni bataka barundi bafata bavuga bati twese turasubira nyuma ko twataza kuganira so turaganira mwarabonye ko nabariyo babirukanye abatetezwa kuza mwiyo nama mugabo ubundi mvuga ko tumaze kubona harimo amahinyo nkaya reka turabe nyine twokwiyere tubanze tubaze ingene ibintu byagenze kandi yavuga ngo u Rwanda rufite mu Rwanda none ko tuza abo bantu bose bahungabanya umutekano abo bantu bose Uburundi bwatanze amamanda kugira bahagarike kubera bajye bakora amakosa bose basabye indaro mu Rwanda none u Rwanda igihugu kibanye gikora iki kugira gishobore gukora ubutungane bw'Uburundi maze abo bantu bitabe ubwo butungane bareke kubandanya bagira amanabesi yo kuva mu Rwanda baza mu bihugu bagira iki baza guhungabanya umutekano baza kuvuga nabo Burundi ku neza y'abarundi abanyarwanda nibaza ku Rwanda waruke kuri ati mugabo rero namubanye ariko tubarihashe twese twatabyemera abanyarwanda nibaza ko ari akantu katagenda neza ako kantu rero katagenda neza niba karabe hanyuma abarundi nk'uko nabivuze na kazi uko abivuga inzego zihari haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'akarere haba ku rwego na international babicishemo barabe yuko imigenderanire yose yagenda neza mugabo cyo mvuga nuko abakozi b'ibibi bari mu Rwanda Rwanda bari kwe kwashyikiriza Uburundi maze utungane ugakora
tasiye mu bivuga ko iki turetse kandi imbere yuko ishura kuvyo umushana inosambano avuze turetse ivyo birego no mwikeka n'ikikano iri hagati y'Uburundi n'u Rwanda hariho n'ikindi kibazo kiboneka hagati y'abarundi ubwabo nkuko vyibonekeje yarusha ejo bundi ikintu mona cyo kurwa kugira ngo izo ngorane zose zive mu nzira Uburundi bwogororeka n'abarundi cyane cyane batewe ibibazo by'umutekano muke n'ubukene n'iyo ntureka yose ya politike ibintu byo kurwa mu maguru ihutirwa n'ibi
icambere cokogwa ntarize kurondogora nuko abarundi ubwacu twokwemera ko hari ibibazo by'iwacu ivyo bibazo by'iwacu tukavyicarira tukabihagurukira mbere nkuko bamwe bamwe babivuga turavye ingene twebwe nyene dushobora kuvyitorera inyishu ivyo navyo si bindi ni biganiro ivyo biganiro rero abiteze tunyoni sabanyamahanga sabazungu sabanyafrika bandi sabanyarwanda n'abarundi bonyene cyane cyane leta n'umugambi CNDD FDD n'abacuditse ico rero tubanze tubikure mu nzira ni haba nkuko nariko ndabivuga mu mwanya uheze hari ikibazo hagati y'Burundi n'u Rwanda nababwiye ko bidatanguriye kuri aba bahungiyeyo hari imivyimbire nga mirongo ingahe yareremba ku ruzi rwero bagiranije ntituramenya neza ibyo ari byo hariho interahamwe zihora zivugwa ko zirahari ntituramenya neza ibyo ari byo ibyo bibazo byose byotuma umutekano hagati y'abarundi n'abanyarwanda uhungabana bavyicarire nk'uko nabivuze hariho inzira bicamwo hariho amashirahamwe abiraba hariho n'amateka n'amategeko mpuzamakungu abiraba ibyo tubanze tubifatuka ica gatatu mereye kuco rero bano yaravuze avuga ati hari abarundi barondegwa n'ubutungane bacumbitse mu Rwanda batungabanye umutekano u Rwanda ntacu rukora naronse umwanya mu kiganiro mwari mwantumiye kuri radio nyine yo gusigura iby'amategeko agenga impuzi icyo bivuga ko mu gihe hashye hari umuntu yigeze kwivuga itarabona yuko hari impunzi iva mu ikambi y'impunzi ngo ize guhungabanya umutekano mu kindi gihugu ariho yoci fata u Rwanda ati amategeko agenga impunzi wewe ntuyubahiriza nababwiye twe ntidukora nk'uko tutari mu muryango w'ibihugu bigengwa n'amateka n'amategeko mpuzamakungu ivyo byose birategeka nicwe nabivuze abategetsi nibaba bariho nibakurikiza izo nzira mugabo bareke kwitwaza ivyo kugira ngo ikibazo cy'u Burundi nigitore inyishu basimba kuvuga ngo ingorane tunize u Burundi n'u Rwanda nagira amenyesha abarundi batwumviriza n'amakungu naho twari yarusha icyo kibazo cyaragarutse ati harabitwaza ngo ingorane sese hagati y'abarundi ingorane n'u Rwanda rugonda rugoro Burundi muhuza yatubajije ati mwe mubibona gute ndabisubiremo ingorane ziri mu Burundi zatewe n'abarundi bagomba guhonyanga amasezerano yarusha n'ubwirizwa shingiro abandi nabo bati ibyo bintu ntibishoboka icyo kibazo ni cyacu tubanze tugikure mu nzira n'ubwicanyi bwaciye buvuka ngaho nyine hanyuma n'icyo u Rwanda ababijejwe bagikurikirane twe ntitugomba yuko twokwankana n'uyu cankuriya kumvo zidafashe
yego bereka duhe ijambo ndabona dufise abanywanyi ijwi rya Amerika babiri dushaka guha ijambo mbere yuko dusozera ikiganiro turi kumwe na Samuel na Celestin dutangure kuri Samuel na Samuel mu kanya gatoya cyane gose ikibazo cy'umviro
mwiriwe
neza duga ku ijambo
njye mfite icyumviro nagira ngo nsabe leta y'u Burundi yuko bakwiye kwicara hamwe bakareba ibyo bibazo aho biri noneho bamara kubona ibirego baregu Rwanda nimba bifatika koko noneho bakaba babishyira muri sentare noneho bamara kubishyira muri sentare sentare noneho ikabisesengura noneho amahoro akagaruka mu Burundi abarundi bakabona amahoro imigendanire ikongera gukogwa kuko umutekano w'i Burundi byurakenewe kuko abarundi bamerewe nabi kandi tugomba gusenga Imana ikagira icyo ikora.
Murakoze Samuel de Catherine Jambo Celestin Celestin. Mwiriwe neza duga ku ijambo kanya karagiye.
Ego nagomba kuba tukibata kimwe bano mbe yo ivyo avuga cy'u Rwanda ni ivyo yasomye mu nyamakuru canke ni ankete yikoreye nyine kuko numva avuga nk'umuntu avyemeza nko bavyiboneye nico kibata nari nfise.
Innocent bano duga ku ijambo kanya gatoyi cyane gose.
Yemezo ni gihe abantu bafatwa ubwa mbere indora niyo narindi nari mu bantu babikurikiranye.
Mugira icyo muvuze kandi ku kibazo cyashikirijwe na Samuel nawe nyine avuga ko mu Burundi hakwiye kugira abarundi bakwiye kugira ikibazo cyabo hanyuma bagashikiriza ibyo birego se ntari mu kanya gato nce duhe ijambo na Tassien Bano Innocent.
Hello
Innocent nashaka mubandanye na kirya kibazo cya icimvuro cyashikirijwe na Samuel avuga ko Burundi bukwiye kwitwara yavuze ko leta y'u Burundi kwiye kwegeranya ibyo birego ikaca ishinga urubanza muri sentare ari naho agahengwe kosura kureka mu Burundi mu kibazo
cyo kureka leta y'u Burundi maze kubishyikiriza mu nzego nayivuze mu nzego zibijejwe byose bigenda etape kuri etape nibaza ko Burundi bwaramaze kwereka Abarundi ibyemezo arabyesa Abarundi nibaza ko leta yamaze kubishyikiriza mu karere nibaza ko nivo internationale leta yamaze kubyerekana onibo mbe nazozi no muri onibo yamya nazozi ni barasize barerekana yuko u Rwanda rufise mu ruhara mu kurokita urwaruka uri mu makambi y'impunzi na etazi ni yarabyerekanye none ibindi byemezo u Burundi nibaza ko buriko bugerageza gukoresha no kuba mu nama mu Rwanda nibaza ko birimo na bimwe byo birimo mu bya ya mukwerekana neza na neza yuko hariho ingorane
mu Burundi Rwanda reka ijambo ryo gusozera
mu Burundi zibijejwe zigima zikurikirana etape par etape aho bidoshika bakabitwara imbere
reka duhe ijambo mushya ntahe
nso bati urubanza ruteza gushinga kuno kunuko niba dako inzego zibijejwe mu Burundi zizicariye kandi bazobikora kandi
Tassien Sibomana mu gusozera namwe tubaye ijambo rya nyuma ku byashikirijwe na Samuel na Celestin.
Gusozera icambere no vuga nico nari mpereje ko ikibazo cyega barundi ni twemere tugihagurukire tucige biciye mu biganiro bidakumira. Kuko naba bari ku butegetsi baraganiriye abo bari barishe ntibari bake hari n'abari baraciriwe imanza murumva ibyo turabizi rero no munsi si wovuga ngo yo turashaka ibyo tutohoza ko kuriwe ngo none ntiyo kwita ibiganiro ica kabiri ni haba nabivuze hari kibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi birafite inzira bicamwo ibyemezo babifise n'abandi babivuze n'acyo ni ikibazo kitegereza kwigwa kugira ngo imigenderanire yacu abarundi bo ku mipaka babandanye bahana bageni bahanirizwa n'inzara y'icanyuma nohereza ko Frederic
ntunge amasegonda make cyane
gose nagira mbwira abarundi n'amakungu yuko ejo ntibahenda abarundi ngo basohotse ingingo ntizibandanya gufatwa ingingo
y'icyenda Tassien Sibomana murakoze cyane gose ku kanya maduhaye turashimiye n'abanywanyi bose baduteza amatwi turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe iziuma ekana Fatou Kalala yashoboye kwegeranya ikiganiro cyose ikana badufashije guhamagara bakaduha ibyumviro byabo murakoze mugire mahoro mugoroba mwiza mwese.